Injil anu diserat ku Markus. Markus pasal hiji. Ieu Injil kaselamatan anu ngawartakeun Yesus Kristus Putra Allah. Unggal mimiti eta warta sakumaha anu diserat ku Nabi Yesaya kieu.
Allah ngandika, ieu utusan kami, ku kami rek diutus heulaeun hidep. Sina nyadiakeun jalan pikeun hidep. Aya nu cemeluk di gurun keusik. Sadiakeun jalan pikeun pangeran. Jieun jalan anu lempeng pikeun mantenna.
Nya bukti di gurun keusik aya nu muncul ngabaptis jeung ngawulang, nya eta Yohanes piwulangna kieu.
Geura tarobat, geura dibaptis, geus tangtu dosa maraneh diampura ku Allah.
Mang pirang-pirang jelema ti Yudea jeung ti kota Yerusalem daratang ngabarandungan piwulangna. Terus ngaraku dosana sarta tuluy ku anjeunna dibaptis di walungan Yordan. Anggoan Yohanes tina bulu onta jeung nganggo sabuk kulit. Ari barang tuangna simeut jeung madu leuweung. Anjeunna ngumumkeun kieu.
Engke, panderian kami bakal aya anu sumping tur leuwih agung batan kami. Pikeun dongko di payeuneunanna ge, mudaran talita rumpahna kami ngarasa teu layak. Kami ngabaptis maraneh teh ku cai. Tapi anjeunna mah ngabaptisna kamaraneh engke ku Roh Suci.
Telila ti harita, Yesus oge ti Nasaret wewengkon Galilea sumping dibaptis ku Yohanes di walungan Yordan. Barang timbul ti jero cai, anjeunna ningali langit muka sarta Roh Allah lungsur ka anjeunna dina rupa manuk japati. Ti langit aya suara unggelna.
Hidup teh putra kasih kami. Anu kamanah ku kami?
Harita keneh, mana Yesus digerakkan ku Roh Allah. Anjeunna tuluy angkat ka gurun keusik. Cicing didinya 40 poe 40 peting. Digoda ku iblis. Di tempat eta loba oge satu alas. Tapi anjeunna dilalayanan ku para malaikat. Sanggeus Yohanes di panjara, Yesus angkat ka Galilea ngawawarkeun Injil kaselamatan ti Allah. Saurna,
geura tarobat, geus waktuna, sabab kerajaan Allah geus meh ngadeg. Sing percaya kana ieu Injil kaselamatan.
Waktu anjeunna keur angkat mapai sisi telaga Galilea, ningali dua jelema adi lanceuk keur ngarala lauk, ngaranna Simon jeung Andreas. Ku anjeunna diajak sareng.
Mari lu ka kami, engke ku kami diajar ngala jelema.
Harita keneh dua nana marilu, hareupna diculkeun. Yesus angkat deui. Angkat can pati jauh tidinya ningali deui dua jelma adi lanceuk. Yakobus jeung Yohanes anak Zebedeus keur ngaromean hareup dina parahu. Harita keneh disaur tuluy marilu, ninggalkeun bapana dina parahu jeung kuli-kuli. Yesus sumping ka kota Kapernaum jeung murid-murid. Dina poe sabat, anjeunna lebet ka imah ibadah ngawulang. Cara anjeunna ngawulang estu pikaresepeun anu ngabarandungan. Beda ti guru-guru agama maranehna. Anjeunna mah ngajarna teh gede wibawana. Sabot kitu, aya hiji jelma anu kasurupan roh jahat asup ka jero imah ibadah bari cocorowokan.
Rek naon datang ka urang, Yesus urang Nasaret. Rek ngabinasa, kuring nyaho anjeun teh utusan anu suci ti Allah.
Repeh maneh,
saurna ka eta roh jahat.
Geuwat kaluar ti eta jelema.
Sanggeus ngagebig-gebig kacidak nemenna ka eta jelema. Eta roh jahat teh tuluy nyingkah. Anu nyaraksian maniharokeun sarta tuluy ngaromong pada batur.
Wah, naon ieu pangajaran anyar kitu? Kawasa temen eta jelema teh, roh-roh jahat dititah kala luar teh mani narurut kitu.
Beja hal Yesus gancang pisan nerekapna kemana-mana di sakuliah daerah Galilea. Yesus jeung murid-muridna kaluar ti imah ibadah, tuluy ka imah Simon jeung Andreas, Yakobus jeung Yohanes gemilu. Ari metoha awewe Petrus keur gering muriang, aya dinggon bae. Jadi, barang Yesus sumping jeung anu ngariring terus bae diwartosan. Anjeunna terus ningalian mitoha Petrus, lengena diangkat terus dibantu dihudangkeun. Rep muriangna cager, tuluy cakah ciki ngalalayanan. Sanggeus panon poe surup jeung mimiti peuting, loba anu daratang ka anjeuna, mawa anu garering jeung anu kasarurupan roh jahat. Urang kota eta tumplek meningga gimbung di buruan eta imah. Yesus terus nyager-nyagerkeun anu garering, loba pisan sarta panyakitna rupa-rupa. Roh-roh jahat anu nyurup ge ku anjeuna diusiran, loba pisan. Eta roh-roh jahat ku anjeuna teu diidinan ngaromong naon-naon, sabab geus nyarohweun saha anjeuna. Poe isukna subuh-subuh keneh, Yesus keluar ti eta imah, ngambujeng hiji tempat sepi di luar kota sembahyang. Simon sabatur-batur nareangan, sanggeus kapanggih maranehna arunjukan.
Bapa dipilarian ku sadayana.
Tapi waler Yesus,
urang kudu terus ka desa-desa sejen sakurilingeun ieu. Maranehna oge perlu ku kami diwuruk, sabab kitu tujuan kami datang teh.
Geus kitu anjeuna ngider ka sakuliah Galilea, ngaulang di imah-imah ibadah jeung ngusir roh-roh jahat anu nyurup ka jelema. Aya jelema lepra datang ka anjeuna, sujud ka payuneunana menta ditulungan. Pokna,
mana wijuragan karsa? Juragan iasa nyageurkeun abdi.
Mana Yesus welas pisan ka eta jelema, tuluy ngantelkeun pananganana kana awak eta jelema.
Heug, geura cageur.
Saurna, leus leprana leungit, awakna pulih beresih. Ku anjeuna dipiwarang buru-buru indit tidinya, sanggeus diomat-omatan heula. Saurna,
kade, ulah cacarita ka saha-saha perkara ieu. Terus bae ka imam menta dipariksa awak, tuluy haturkeun kurban sakumaha anu diparentahkeun ku Musa, supaya tetela kasarerea yen maneh geus cager.
Tapi eta jelema inditna teh terus cacarita ka ditu ka dieu teu eureun-eureun, nepi ka upama Yesus lebet ka kota moal ia salaluasa. Kusebab eta anjeuna di luar kota bae anu sarepi, tapi jelema-jelema teu burung merubul ti mana-mana. Markus pasal 2. Sanggeus sababaraha poe didinya, Yesus mulih ka Kapernaum, beja yen anjeuna mulih nerekab. Jelema-jelema daratang ka cida lobana, nepi ka taya tempat deui, nepi ka lawang panto oge heurin ku jelema. Sabot anjeuna keur nyarioskeun amanat ti Allah, aya jelema opatan ngagotong anu lumpuh rek dideuheuskeun. Tapi teu barisaeun asup ku heurin-heurinna. Kusabab kitu maranehna jalan ti luhur, nyeun liang lempengan Yesus calik nu lumpuh teh diulur tina eta liang jeung samakna. Ningali kepercayaan maranehna sakitu mantepna, Yesus ngelahir ka eta nu lumpuh. Saurna,
anaking, dosa-dosa hidep geus dihampura.
Aya sawatara guru agama anu marilu kumpul di dinya. Maranehna mimiti ngaromong dina hatena,
lancang temen ieu jelema ngomong kitu, ngahina ka Allah, ngan Allah anu wernah ngampura dosa mah.
Yesus uningaeun kana pikiran maranehna tuluy ngalahir.
Kunaon karitu pikiran aranjeun? Mana nu leuwih babari ngomongkeunana ka ieu nu lumpuh? Dosa-dosa hidup dihampura atawa geura hudang, angkat samak hidup tuluy leumpang. Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun yen putra manusia di ieu dunya kawasa ngahampura dosa.
Geus kitu ngalahir ka eta nu lumpuh.
Gerah hudang, angkat samakna, jung gerah balik.
Nu lumpuh teh cengkat, samakna diangkat, tuluy guragiru indit tidinya. Anu nyaraksian mani barengong, tuluy ngamulyakeun ka Allah.
Saumur ge kakaranen jo kajadian kawas kieu mah.
Ceuk maranehna. Yesus angkat ka sisi Talaga Galilea. Jelema-jelema marul daratang ka anjeuna, tuluy diulang. Tas ngaulang, angkat deui. Beh ningali aya tukang mulung pajak ngaran Lewi anak Alpeus keur diuk di kantorna. Ku Yesus tuluy disaur.
Milu ka kami.
Lewi cengkat tuluy milu. Sabot Yesus keur tuang di imah Lewi, burubul tukang-tukang mulung pajak liana daratang jeung jelema-jelema anu dianggap jelema goreng, mariludahar sameja jeung anjeuna jeung murid-murid. sabab loba anu bari luka anjeunna. Sawatara guru agama Yahudi golongan Farisi narenjok Yesus tuang jeung tukang-tukang mulung pajeg jeung jelma-jelma nu dianggap goreng teh naranya ka murid-murid.
Naha guru maraneh tuang jeung jelma-jelma karitu?
Kadangun ku Yesus anjeunna ngawaler.
Anu perlu dokter teh anu garering. Nu calageur mah teu perluun. Kaula datang lain rek neangan jelema anu marulia, tapi rek neangan jelema-jelema anu dianggap hina.
Dina hiji waktu murid-murid Yohanes jeung urang Farisi paruasa. Aya jelema anu naranya ka Yesus.
Naha murid-murid bapa mah henteu paruasa? Henteu sapertos para panganut Yohanes, sareng para panganut urang Farisi.
Walerna,
ari tamu dina hajat kawin, naha henteu dalahar? Sapanjang panganten lalaki aya keneh jeung maranehna, tangtu maranehna dalahar. Tapi bakal datang waktuna, panganten lalaki dicokot ti maranehna. Geus kitu, kakara maranehna paruasa. Moal aya anu nambal baju heubeul ku lawan anyar. Sabab lamun lawan anyarna murengked, nu heubeul kabenyeng, soehna beuki gede. Jeung moal aya anu ngeusikeun anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab kantong kulitna tangtu bedah. Kantong jeung anggurna henteu ka arah. Anggur anu anyar, kantong kulitna ge tangtu kudu nu anyar.
Dina hiji poe Sabat, Yesus angkat ngalangkung kebon gandum. Murid-murid anu ngiring ka anjeunna maripit gandum. Ari cek urang Farisi ka anjeunna,
"Tingali itu murid-murid anjeun ngarempak hukum agama urang. Migawe anu dilarang dina poe Sabat."
Waler Yesus,
"Na aranjeun tacan maca, kumaha Daud waktu butuh dahareun. Anjeunna jeung pangiringna lapar. Tuluy anjeunna asup ka jero gedong Allah, terus ngadahar roti pangbakti ka Allah. Eta kajadianana keur jaman Abiatar jadi imam agung. Nurutkeun hukum agama urang mah, anu weunang ngadahar roti kitu teh ngan para imam. Tapi Daud geuning ngadahar, malah pangiringna oge dibere."
Saur Yesus deui,
"Poe Sabat diayakeun teh pikeun manusa. Lain manusa diayakeun pikeun poe Sabat. Kusabab kitu, Putra Manusa teh jadi gustina poe Sabat ongkoh."
Markus pasal 3. Yesus mulih deui ka imah ibadah. Di dinya aya hiji jelema anu leungeuna kemper sabelah. Jeung aya nu sajen deui anu saenyana ngarep-ngarep supaya Yesus midamel kasalahan, rek didakwa. Maranehna kacida ngarawaskeunana. Sugan bae anjeunna nyageurkeun eta jelema harita keneh dina poe Sabat. Yesus ngalahir kanu kemper tea,
"Ka dieu ka hareup."
Tidinya saurna kanu rea,
"Pagawean kumaha anu ku hukum agama urang meunang dipigawe dina poe Sabat? Nulungan atawa nyilakakeun? Nyalametkeun nyawa batur atawa mergasa?"
Maranehna teu narembal naon-naon. Yesus netep ka maranehna, manahna bendu pancampur jeung sedih, ku anu sakitu berdegongna jeung saralahna. Tuluy ngalahir ka anu kemper tea,
"Lempengkeun leungeun hidep."
Kumanehna dilempengkeun, bet leungeunna nu kemper teh jadi cager. Urang Farisi tingla leos, terus ngabadamian jelma-jelma kaumna Herodes rek alasan Yesus. Yesus angkat ka Talaga Galilea jeung pangiringna, anu naluturkeun kacida lobana, ti Galilea, ti Yudea, ti Yerusalem, ti wilayah Idumea, ti wetanen walungan Yordan, jeung ti sakurilingan kota-kota Tirus jeung Sidon, anu geus mareunang beja perkara anu dipidamel ku anjeunna. Ku loba-lobana jelma, anjeunna nepi ka mundut parahu ka murid-murid supaya ulah kasedekeun. Geus loba anu gering anu dicagerkeun ku anjeunna, sarta anu garering teh manipas sedek-sedek hayang nyaba ka anjeunna. Ari anu kasarorupan ku roh jahat mah, barang ret ka anjeunna teh terus bae sujud ka payunanana bari ngagero,
"Anjeun teh Putra Allah."
Tapi eta roh jahat teh ku Yesus dicarek, teu meunang pisan nyebut anjeunna saha. Tidinya Yesus unggah ka hiji pasir, tuluy nyaur sababaraha jelema anu cocok jeung manahna. Sanggeus karumpul, ku anjeunna dipilih 12 urang. eta anu kapilih ku anjeuna disebatna rasul.
Maraneh ku kami dipilih, pikeun maturan kami salawasna.
Saurna.
Sarta ku kami baris diutus oge pikeun ngawurukan jalma-jalma, jeung bakal dibere kakawasaan ngusir roh-roh jahat.
Anu kapilih teh ieu ngaran-ngaranna Simon, ku Yesus dipaparin ngaran Petrus. Yakobus jeung Yohanes, adi lanceuk anak Sebedius, dua nana ku Yesus dipaparin ngaran Boanerges, hartina Guluduk. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Thomas, Yakobus bin Alpeus, Tadeus, Simon Patriot, jeung Yudas Iskariot, anu engkena ngahianat ka anjeuna. Yesus mulih ka bumina. Breuk deui digimbung ku jelema rea, nepi ka anjeuna jeung murid-murid teka buru tuang-tuang acan. Barang wargi-wargina ngadarenge hal eta, tuluy nareang anjeuna rek diajak mulih. Sebab ebeja majar,
anjeuna geus owah.
Aya sawatara guru-guru agama anu daratang ti Yerusalem, ngoromong kieu.
Eta jelema teh kaasupan Beelzebul. Nu matak jadi bisa ngusir roh-roh jahat teh lantaran meunang kakawasaan ti eta kapala roh jahat.
Maranehna ku Yesus disaur. Geus kitu anjeuna nyarios tapi ku ibarat-ibarat.
Kumaha bisana iblis ngusir iblis?
Saurna.
Hiji kota anu pecah jadi sababaraha golongan anu silih lawan, tangtu ancur. Hiji kulawarga anu pecah jeung silih lawan, tangtu awut-awutan. Nya kitu keneh kerajaan iblis. Lamun pecah jadi golongan-golongan anu silih lawan, ngadegna moal lila, kerajaanana tangtu enggeusan. Moal aya anu bisa ngabongkar imah jelema bedas sarta nyokotan harta bandana. Kajaba, lamun eta nu bedas teh ditalikung heula, kakara imahna bisa dijarah. Kaula mere terang, jelema anu nyieun dosa jeung anu omonganana jahat bisa dihampura. Tapi anu ngagogoreng roh suci mah teu bisa dihampura. Sabab nu kitu mah dosana teh langgeng.
Yesus nyebatkeun kitu teh ka jelema-jelema anu nyebutkeun majar anjeuna kaasupan roh jahat. Ibu jeung saderek-saderek Yesus geus narepi ka dinya, tapi dilaluar bae ngalatahkeun supaya anjeuna kaluar. Anjeuna keur dirariung ku jalma rea.
Itu aya ibu di luar sareng saderek-saderek istri pameget hoyongeun nepangan.
Ceuk maranehna.
Saha ari ibu kami? Saha ari dulur-dulur kami?
Walerna bari terus netep ka anu ngariung ka anjeuna.
Ieu ibu jeung dulur-dulur kami mah.
Saurna deui.
Saha-saha anu ngalampahkeun pangersa Allah, eta ibu kami, dulur-dulur kami, awewe lalaki.
Markus pasal 4. Yesus mimiti ngawulang deui di sisi Talaga Galilea. Jalema ngagimbung ka anjeuna kacida lobana. Nepi ka anjeuna ngalih calikna kana parahu anu keur ngambang dina cai. Jalma-jalma narangtung di basisir sisi cai. Yesus tuluy ngawulang kamaranehna rupa-rupa hal kumisil-misil. Saurna kamaranehna.
Barandungan, aya hiji jelema indi tebar. Waktu tebar, binihna aya anu ragragan ka jalan. Seuk datang manuk maracokan eta binih nepi ka beak. Aya anu ragragan kana tanah anu karikilan. Taneuhna ipis. Eta binih tereh jadi lantaran taneuhna ipis. Tapi sanggeus kasebrot ku panon poe, binih anu kakara mentik teh ngulapes tuluy garing lantaran akarna henteu jero. Aya anu ragragan kana rungkun cucuk, rungkuna ngagedean, binih teh kahempikan, teu bisa buahan. Anu ragragna kana taneuh anu riduh jeung lendo, jadina alus sarta baruahan. Hasilna aya nu 30 kalieun, nu 60 kalieun, jeung nu 100 kalieun.
Saurna deui.
Lamun baroga ceuli, pek ieu darengekeun.
Sanggeus anjeuna nyalira bae, anu tadi ngadarengekeun teh aya anu daratang ka anjeuna. Dibaturan ku 12 muridna naranyakeun harti eta misil. Ari walerna.
Maraneh mah geus dibere nyaho rasiahna karajaan Allah. Ari nu sejen luareun eta ngan dibere ngadenge misilna bae. Jadi maraneh nama narenjokeun tapi teu narenjoeun. Ngadarengekeun tapi teu ngalartieun. Sabab lamun narenjoeun jeung ngalartieun, tangtu tarobat ka Allah sarta kumantenna tangtu dihampura.
Saurna deui.
Kutan maraneh teu ngarti kana eta misil. Kumaha rek ngarti kana misil sejena? Nu tebar teh hartina nu ngawawarkeun amanat sabda Allah. Binih anu katebarkeun ka jalan, hartina eta amanat didengekeunana ngan saliwat. Harita kadenge, harita keneh dipupus ku iblis. Anu katebarkeun kana taneuh anu karikilan, hartina eta amanat gancang ditarima rejeng suka. Tapi gancang leungit deui, sabab nyerepna teu sakumaha. Barang disusahkeun ku batur, dumeh percaya kana eta amanat, tuluy bae murtad. Anu katebarkeun kana rungkun cucuk, hartina eta amanat ditarima. Tapi kadeseh ku kasalempangan hirup, ku hayang beunghar, jeung ku rupa-rupa kahayang nafsu, tenepi kabijil hasilna. Anu meneran kana taneuh anu hade, hartina eta amanat ditarima nya-nya. Hasilna kapetik, buahna ka ala. Aya nu 30 kalieun, nu 60 kalieun, jeung nu 100 kalieun.
Saurna deui.
Naha aya anu nyeungeut lampu terus dituruban ku gentong atawa diteundeun di kolong? Naha lain kudu diteundeun dina ajugna? Naon bae anu nyumput bakal nembrak? Naon bae anu katutup bakal nonggerak? Darengekeun sing bener mun nya baroga ceuli.
Saurna deui.
Pek tengetkeun sing bener anu kadarenge teh. Kalakuan maraneh ka batur, ku Allah bakal dibalikeun ka maraneh leuwih ti kitu. Anu enggeus bebenangan bakal ditambahan. Sabalikna anu henteu bebenangan mah, anu enggeus aya ge keur saeutik teh bakal dicokot pisan.
Yesus sasauran deui.
Karajaan Allah teh ibarat ieu misil. Aya jelema nyebarkeun binih dina lahana. Ari peuting manehna hees, ari berang manehna hudang. Sabot kitu jeung kitu, binihna jaradi jeung ngagedean. Teu nyahoeun manehna mah petak jadina teh kumaha. Pepelakanana ku taneuh di sina jadi nepi ka buahanana. Sina mentik, sina ngagedean, sina ranggeuyan, sina buahan. Sanggeus gandumna asak beujeuhna di ala, patani nyokot arit gandumna di ala. Ibarat naon deui kerajaan Allah teh?
Yesus mariksa.
Kudu ku misil naon nerangkeunana? Ibarat misil ieu, aya jelema nyokot siki sasawi, tuluy dipelakeun dina taneuh. Siki sasawi di saalam dunya, siki anu panglembutna. Sanggeus jadi, tangkalna teh panggedena ti sakabeh pepelakan. Dauna gomplok dahana galede, manuk-manuk daratang nyarayang dina aubanana.
Kitu carana Yesus nyarioskeun amanat ti Allah ka jalma rea teh, kurupa-rupa misil kawas bieu, sateka-teka diluyukeun jeung pangarti maranehna. Nyarioskeunana tara ku misil, tapi ari geus tinggal jeung muridna bae mah, sagala rupa ge ku anjeunna diterangkeun sageblasna. Sanggeus burit poe eta keneh, Yesus ngalahir ka murid-murid.
Urang mentas talaga, urang kabelah ditu.
Bari sasaoran kitu teh, anjeunna miheulaan calik kana parahu. Murid-murid oge narae kana parahu, jalma rea ditinggalkeun, tuluy marentas. Di eta talaga aya deui parahu-parahu sejen. Dak dumadak aya angin ribut nebak, parahu meh tibalik ku ombak nepi ka pinuh ka asupan cai. Ari Yesus keur kulum di belah tukang, mastakana di bantalan. Ku murid-muridna digugahkeun pokna.
Pak Guru, kan bae urang cilaka.
Yesus gugah, tuluy marentah ka angin.
Eureun.
Marentah deui ka ombak.
Leler.
Jep angin jempe serta talaga jadi kacida lelerna. Yesus ngalahir ka murid-murid.
Kunaon sarieun? Teu palercaya ka kami.
Tapi maranehna jadi kacida sarieuneunana ku anjeunna. Seuk patanya-tanya.
Saha ieu jelema teh? Angin jeung ombak nepi kana rurut kitu.
Markus pasal 5. Yesus jeung murid-muridna geus narepi ka pentasan Talaga Galilea belah ditu di wewengkon Gerasa. Barang anjeunna lungsur tina parahu, papanggih jeung hiji jelma anu datangna ti pakuburan di dinya. Eta jelma diraksu ku roh jahat, cicingna di kuburan-kuburan. Eta jelma geus teu bisa ditalian sanajan ku rante. Geus sababaraha kali suku jeung leungeunna ditalian, tapi rantena dipegatkeun deui. Besi bangkol sukuna dibubukeun. Taya nu bisa nglaklukeun ku pedas-pedasna. Berang peting ngaprak di kuburan-kuburan jeung di pasir-pasir. Ceceleuweungan bari nurihan maneh ku batu seukeut. Sanggeus nenjeun ka Yesus tinu rada anggang, tuluy lumpat nyamperkeun, brek bae deku di payuneunanna, tuluy ngagorowok.
Yesus, Putra Allah nu Maha Agung, aya pikir saeun naon ka kuring? Demi Allah, kuring ulah disiksa.
Nu matang sasambat kitu sabab ku Yesus ditimbalan kieu.
Eh roh jahat, kaluar maneh ti eta jelema?
Ku Yesus dipariksa.
Maneh saha ngaran?
Jawabna,
ngaran kuring legion, sabab kacida lobana.
Manehna terus nunuhun supaya ku Yesus ulah diusir ti eta daerah. Tejauh tidinya aya babi sabubuhan keur nyaratuan di lamping pasir. Roh-roh jahat teh nunuhun ka Yesus,
kuring idinan nyuruk ka itu babi-babi.
Sanggeus diidinan, eta roh-roh jahat teh kalaluar tuluy nyarurup ka eta babi-babi. Babi-babina anu kabehna aya 2000 tuluy laluncatan ka talaga tina hiji gawir. Kabeh titeuleum. Anu ngajaragana ting belecir ka kota jeung desa-desa sakurilingna nyebarkeun beja. Tuluy jalma-jalma kalaluar rek narenjo eta kajadian. Barang daratang, jelma anu tas kasorupan teh aya keur diuk jeung geus make pakaian ingeutanana geus waras. Maranehna kacida sarieuneunana ku Yesus. Anu nyaraksian sorangan nu kajadian ka eta jelma jeung ka babi-babi tea, tuluy nyaritakeun deui ka nu sejen. Geus kitu urang dinya nunuhun ka Yesus supaya anjeunna buru-buru ngantunkeun daerah maranehna. Waktu Yesus naik deui kana parahu, jelma anu tas kasarupan teh hayangeun milu.
Mugi abdi dicandak,
carekna. Tapi ku anjeunna teu diidinan, saurna.
Mending balik, caritakeun ka kulawarga pitulung pangeran anu geus mikaheman ka maneh.
Manehna nurut, tuluy indit ngider ka sakuliah wilayah 10 kota, nyaritakeun pitulung Yesus ka dirina. Urang dinya kacida hareraneunana. Yesus mulih deui ka pentasan eta talaga, sasumpingna jelma-jelma tuluy tumplek ka anjeunna di sisi talaga. Sabot kitu, datang pangurus imah ibadah di dinya ngaranna Yairus. Terus sujud ka Yesus, tuluy ngalengis ka anjeunna pokna.
Pun anak awewe udur, mugi ku bapa ditumpangan panangan, tangtos cager sareng tiasa hirup teras.
Yesus angkat tidinya jeung manehna. Sapanjang jalan jelma-jelma anu marilu, lelempangna mani padeket-deket jeung anjeunna. Aya hiji awewe boga kasakit haid, ngagetih terus geus 12 taun teu cager-cager, tabib-tabib taya nu sanggup. Duitna geus beak dipake tetamba, tapi kesakitna teu cager-cager, malah tambah parna. Sanggeus menang beja hal Yesus, manehna tuluy milu saselendep jeung nurea kapungkureun anjeunna. Cek pikiranana,
asal bisa nyabak jubah nabae, tangtu aing cager.
Tuluy manehna nyabak kana jubah Yesus. Harita keneh ngagetihna tuluy eureun, sarta karasaeun ku manehna yen panyakitna anu sakitu nyusahkeunana teh cager. Bareng jeung eta ku Yesus karaoseun aya tanaga anu mencar ti salirana. Anjeunna luak liuk sarta mariksa,
saha anu nyabak ka kami?
Cek murid-murid,
nah nganggo mariksakeun anu nyabak, pan ka uninga jami sakieu nyedekna ka bapa.
Tapi anjeunna terus bae luak liuk milarian anu nyabakna. Ari awewe tea sanggeus nyaho anu kajadian ka dirina, nyamperkeun terus sujud ka anjeunna bari ngadek-dek sieuneun sarta unjukkan sabalakana. Saur Yesus,
anaking, kusabab nyai percaya,
Nyai jadi cager, heug cing salamet. Panyakit anu nyusahkeun ka Nyai geus cager pisan.
Sabot Yesus sasauran kitu, aya jurungan timah Yairus ngabejaan ka manehna.
Tuang putra teh parantos teu aya, teu kedah ngararepot di ka paguru.
Yesus teu malire kana ucapan maranehna sarta ngalahir ka Yairus saurna.
Ulah jadi pikir, percaya bae.
Jalma rea ku anjeuna dilarang terus marilu salian ti Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Sanggeus narepi ka imah Yairus, Yesus ningali kaayaan kacida ributna sarta ngadangu aya anu cerik jejerita jeung anu mindangdam. Yesus lebet tuluy ngalahir.
Kunaon raribut? Kunaon carerik? Budak teh lain maot, keur sare.
Jelma-jelma anggur nyeung serikeun ka anjeuna, tapi ku anjeuna dipiwarang kala luar kabeh. Anjeuna lebet ka kamar nyandak indung bapana eta budak jeung murid anu tiluan. Budak teh leungeuna dicepeng tuluy dilahiran.
Talita kumi.
Hartina, Nyai, kami nitah, hudang. Budak teh ngulisik cengkat terus turun leleumpangan. Umurna geus 12 taun. Jelma-jelma mani barengong. Tapi Yesus ngalarang keras maranehna nyaritakeun eta kajadian ka nusajen.
Budak teh bere dahar.
Saurna. Markus pasal 6. Yesus geus angkat ti dinya mulih ka kota asalna jeung murid-muridna. Poe sabat anjeuna ngaulang di imah ibadah. Jelma-jelma anu ngadarenge piulang anjeuna hareraneun.
Ti mana meunangna nu kitu?
Cek maranehna.
Pogaeun hikmat naon? Nah, abat bisaeun nyeun anu pikaheraneun. Lain tukang kayu tea manehna teh. Anak Maryam, dulurna Yakobus, Yusuf, Yudas jeung Simon. Dulur-dulurna nu awewe oge di darieu lain.
Jadi didinya mah anjeuna ditolak. Saur Yesus ka maranehna,
nabi teh dihargaan di mana-mana. Tapi di lemburna jeung di kalangan kulawargana atawa baraya-barayana mah tara dianggap.
Anjeuna tekungsi ngayakeun mujizat naon-naon di dinya mah. Salian ti nyagarkeun anu garering sababaraha urang ku jalan ditumpangan panangan. Anjeuna kacida heraneunana ku anu henteu palercayaan teh. Ti dinya Yesus angkat ka desa-desa sakurilingeun Nazaret ngaulang. Geus kitu anjeuna ngumpulkeun 12 muridna, tuluy diutus duaan-duaan jeung dipaparin kawasa pikeun ngusir roh-roh jahat. Saurna ka maranehna,
salian ti iteuk, maraneh ulah mawa naon-naon deui. Roti, kantong derma, duit ulah mawa. Meunang ditarumpah, tapi ulah mawa pisalin.
Saurna deui,
lamun maraneh aya nu ngaku, nganjreg teh kudu diimahna. Nepi ka waktu ini deui tidinya. Lamun aya pangeusi kota anu embungeun narima atawa ngadengi omongan maraneh, tinggalkeun bae bari kebutkeun kekebul tina suku, nandakeun teresep ka maranehna.
Bral, murid-murid arindit nguaran jelma-jelma saangkan tarobat. Salian ti kitu maranehna ngusir roh-roh jahat loba pisan jeung nyager-nyagerkeun anu garering diulasan ku minyak jetun. Eta kabeh kadangu bejana ku Raja Herodes, wantu-wantu jenengan Yesus geus ka utara ka mana-mana. Loba anu nyebutkeun yen Yesus teh
Yohanes juru baptis hirup deui, nu matak jadi kawasa ngayakeun rupa-rupa kaahengan.
Aya oge anu nyebutkeun
anjeuna teh Elias.
Cek sawareh deui,
anjeuna teh nabi, kawas nabi-nabi anu di jaman baheula.
Ari saur Herodes,
eta jelema tangtu Yohanes juru baptis anu bareto ku aing diteuk-teuk sirahna. Ayeuna hirup deui.
Bareto Yohanes teh ku Herodes geus dipiwarang ditangkep, dirante jeung dipanjara lantaran ngawaweleh anjeuna migaruwa Herodias istri Filipus saderekna. Yohanes sababaraha kali ngemutan ka Herodes tina haleta, saurna,
lepat pisan anjeun migaruwa istri tuang saderek teh.
Ari Herodias jadi geuleuhan ka Yohanes, hayangeun maehan. Ngan teu bisa, sabab dihalang-halang ku Herodes. Ari Herodes ku Yohanes teh ngarosieun, da uningaeun Yohanes jelma bener jeung suci, sarta kasalamatanana di jero panjara ku anjena ditalingakeun. Anjena rajin ngadangukeun kasauran Yohanes, sanajan aritas ngadangukeun teh manahna sok marungkaut. Lila-lila Herodias menang jalan pikeun ngalaksanakeun maksudna. Nyaeta waktu Herodes mestakeun wewedalanana sarta ngondang kapala-kapala pamarentahan, perwira-perwira militer jeung tokoh-tokoh urang Galilea. Dina eta pesta teh putri Herodias ngibing. Ibinganana kacida nyukakeunana ka Herodes jeung tamu-tamuna. Raja ngalahir ka eta murang kali.
Nyai hayang naon, sebutkeun bae tangtu dikabul.
Raja terus sumpah, saurna.
Ama sumpah, naon bae pamenta nyai, menta saparo kerajaan ama ge tan wande diluluskeun.
Eta murang kali kaluar heula tina pesta, naros ka ibuna.
Kedah nyuhunkeun naon?
Saur ibuna.
Nyuhunkeun hulu Yohanes Juru Baptis.
Putri ngadeheus deui ka raja ngucapkeun panuhuna.
Nyuhunkeun sirah Yohanes Juru Baptis ayeuna keneh. Bantun ka dieu dina baki.
Ngadangu pamenta kitu, Herodes jadi nalangsa, tapi teu iasa nolak lantaran geus sumpah tur dipayuneun tamu-tamu. Tuluy miwarang hiji pengawal sina nyokot mastaka Yohanes. Pengawal tuluy indit ka panjara neuteuk mastaka Yohanes. Mastakana dibakian dihaturkeun ka eta putri, ku eta putri diserenkeun ka ibuna. Layan Yohanes dicokot ku murid-muridna tuluy dipendem. Utusan-utusan Yesus geus marulang, geus kumpul deui jeung anjeunna nyaritakeun hasil lampah jeung pangajaranana ka jalma rea. Tapi teu bisa jongjon, sabab jelma-jelma nu daratang nu arindit ka cida lobana. Nepi ka Yesus jeung murid-muridna teka buru tuang-tuang acan. Kusabab eta saur Yesus ka murid-murid,
urang nyingkir heula neangan tempat sepi ngarah rineh, jeung supaya maraneh bisa ngaso heula sakeudeung.
Tuluy narae kana parahu, rae ka tempat anu sepi. Tapi loba anu narenjoen tur warawuhun saha-sahana. Jelma-jelma ti kota-kota di eta daerah, tuluy nyarusu lalumpatan jalan darat, daratangna ka tempat anu dijugjug ku Yesus jeung murid-murid ti hareula. Barang Yesus lungsur tina parahu, jelma-jelma geus loba. Anjeunna kacida hawatosna, asa ningali domba teu aya anu ngangonna. Prak bae ku anjeunna diwulang rupa-rupa hal. Sanggeus burit, murid-murid arunjukan.
Pak parantos burit, sareng ieu tempat teh mencil. Jalmi-jalmi piwarang mios sina maleser teu daeunana ka desa-desa anu caraket.
Walerna,
kumaraneh bae suguhan saaya-aya.
Cek murid-murid.
Jadi, abdi-abdi kedah mios meser tedaun pangaos 200 uang perak keur nyuguhanana.
Yesus mariksa.
Roti anu maraneh aya sabaraha, coba ilikan.
Sanggeus diilikan, jawabna.
5 sareng lauk 2 siki.
Anjeunna miwarang ka murid-murid supaya jelma-jelma teh digumpluk-kumpluk sina daryuk dina jukut hejo. Gek jelma-jelma daryuk kugumplukan, sagumplukna aya nu saratusan, aya nu 50-an. Yesus nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki, tuluy tanggah ka langit muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekan, dipasihkeun ka murid-murid sina dibagikeun ka nurea. Laukna ge dibagikeun. Unggah jelma dalaharna sebuh. Roti jeung lauk teh malah aya sesana, dikumpulkeun ku murid-murid meunang 12 karanjang pinuh. Anu disuguh dahar teh kabehna aya 5.000 urang lalaki. Harita keneh Yesus miwarang murid-murid kana parahu, sina ti heula mentas talaga ka Betsaida, ari nurea dipiwarang budal. Anjeunna oge amitan tuluy unggah ka hiji pasir rek neneda. Nyelira bae di dinya nepi ka peuting, ari murid-murid geus aya di tengah talaga. Kauning aku anjeunna murid-murid keur susah payah ngawalah lantaran parahuna mapak angin. Kusabab eta antara pukul 3 subuh jeung pukul 6 isuk, anjeunna nyusul angkat napa kancang dina cai. Angkatna semurek terus ngalangkungan, tapi murid-murid narenjoan ka anjeunna nuker angkat dina cai sarta nyangka anjeunna teh jurik nepi ka tinggaroak. Maranehna kacida sarieuneunana barang narenjoan ka anjeunna teh. Yesus gancang ngagentraan saurna.
Teger, kami ieu teh ulah sarieun.
Anjeunna terus naik kana parahu jeup angin jempe. Murid-muridna beuki tambah hareraneun lantaran kaheran maranehna kuha roti 5 siki bisa dipake nyuguh dahar 5.000 urang tea oge can leungit. Eta kabeh teka tepi ka pangartina. Mentasna terus kebat sarta geus narepi kana tanah geus saret, parahuna dicangcang. Barang tarurun tina parahu, urang dinya ujug-ujug wawuheun bae ka Yesus. Maranehna terus lalumpatan ka jero kampung ngabejaan anu sejen. Sanggeus nyarahueun yen aya anjeunna tuluy kalaluar marawa anu garering dina samak. Saterusna ka mana bae sumpingna, ka desa, ka kota, ka lembur, jelma-jelma marul marawa anu garering ka alun-alun bari nunuhun ka anjeunna supaya anu garering teh di dina nyabak kana tungtung jubahna bae wungkul. Sakur anu nyabak, kabeh calager tina kasakitna. Markus pasal 7. Aya rombongan urang Farisi jeung guru-guru agama Yahudi ti Yerusalem anu daratang ka Yesus. Maranehna narenjoeun yen aya murid-murid Yesus anu dalaharna ku leungeun anu ceuk agama mah henteu bersih. Nyaeta leungeunna henteu dikumbah heula nurutkeun aturan anu ku urang Farisi diparentahkeun ka jalma-jalma. Urang Farisi sakumaha umumna bangsa Yahudi kacida tuhuna kana adat karuhun tara wakaprak dahar lamun tacan bebersih heula leungeun nurutkeun cara anu tangtu. Kitu deui, dahareun naon bae anu asalna ti pasar tara terus didahar lamun tacan dikumbah heula. Loba deui adat ditinggal karuhuna teh kayaning aturan mersihan cangkir, mangkok, paparobotan tina tambaga jeung tempat tidur. Kusabab kitu, eta urang Farisi jeung guru-guru agama teh naranyakeun ka Yesus, pokna,
kunaon, murid-murid anjeun henteu nurut kana adat karuhun urang, dalahar make leungeun anu ceuk agama henteu beresih.
Waler Yesus,
aranjeun teh munafik, cocok jeung ramalan Yesaya ngeunaan aranjeun anu kieu tea. Ieu jelema-jelema dauhan Allah, hormatna ka kami ngan semet omongan nana, hatena mah jauh ti kami. Cuma bae ibadah ka kami, sabab ngajarkeun aturan benang manusa, anu dianggapna aturan ti kami. Kitu aranjeun teh, satia kana aturan benang manusa, miceun parentah ti Allah.
Saurna deui,
aranjeun kacida pinterna ngalindih parentah Allah ku aturan sorangan teh. Parentah ti Musa, kudu hormat ka indung bapa, jeung anu ngagogoreng ka indung bapa kudu dipaehan. Tapi anu diajarkeun ku aranjeun mah majar jelema anu boga naon bae, anu bisa dipake nulung bapana atawa indungna, tapi nyebutkeun ieu mah kurban, anu maksudna geus dibaktikeun ka Allah. Eta jelema dibebaskeun tina kawajibanana nulung ka bapana atawa ka indungna. Kulantaran kitu, eta pangajaran aranjeun anu dikeunakeun ka nu sejen teh ngabatalkeun dauhan Allah. Loba keneh hal-hal saperti kitu anu dilampahkeun ku aranjeun teh.
Geus kitu, jalma rea ku anjeunna sina kumpul deui. Tidinya saurna,
darengekeun ku sarerea supaya ngarti. Anu asal ti luar asup ka awak urang, teu aya anu matak najis. Anu matak jadi najis mah, anu kaluar ti diri urang. Pek darengekeun ari baroga ceuli mah.
Sanggeus anjeunna aya di bumi ngantunkeun nurea, murid-murid marenta diterangkeun pilahirna anu tadi. Walerna,
kutan maraneh ge saruana teu ngarti kana eta hal. Anu asal ti luar asup kana awak, memang teu aya nu matak najis. Sabab asupna lain kana hate, tapi ka jero beuteung, tidinya kaluar deui.
Ieu kasawaranana netelakeun yen kadaharan mah naon bae ge meunang didahar. Saurna deui,
anu matak najis teh anu kaluar ti jelema. Sabab anu asal ti jero bijil kaluar mah, kaluarna ti jero hate. Nyaeta rupa-rupa pikiran goreng, anu mawa kana lampah tuna susila, maling, maehan, ngaranyet, hawak, migawe rupa-rupa kajahatan, nipu, nyieun kaaeban, mitenah, dengki, gede hulu, teu bisa diwarah. Ieu sifat-sifat jahat, kabeh bijilna ti jero hate, matak najis ka diri.
Tidinya Yesus angkat ke hiji daerah deket kota Tirus, lebet ke hiji imah hoyongen ulah kanyahoan aya didinya. Tapi sumping nate teu bisa disumput-sumput. Aya hiji awewe menang beja yen anjena sumping, buru-buru ngadeheus sujud kana sampeanana. Eta awewe teh lain urang Yahudi, lahirna di Fenisia bawahan Syria. Anakna anu awewe kasurupan roh jahat. Manehna nunuhun ka Yesus supaya eta roh jahat dikaluarkeun ti anakna. Tapi waler Yesus,
anu kudu diheulakeun daharna teh barudak. Salah nyokot dahareun barudak terus dibikeun ka anjing.
Curagan,
tembalna,
anjing oge dikelong meja, sok kabagian sesa-sesa tilas barudak.
Saur Yesus,
kusabab maneh ngajawab kitu. Jig geura balik. Engke anak maneh kasampak geus waras. Roh jahatna geus kaluar.
Eta awewe tuluy balik, kasampak anakna keur ngedeng. Roh jahatna geus cingkah. Di daerah Tirus, Yesus jengkar ka Talaga Galilea ngalangkung Sidon, jalana ka daerah 10 kota. Aya anu mawa jelma anu nya torek nya pire supaya ku anjeuna ditumpangan panangan. Yesus nyandak eta jelma misah tinurea, tuluy remana dianteukeun ka jero celi eta jelma. Geus kitu anjeuna ngaludah terus nyabak kana letahna. Bari tanggah ka langit, anjeuna ngarenghap jero tuluy ngalahir
Epata.
Hartina, muka. Harita keneh eta jelma teh jadi bisaeun ngadenge sarta letahna anu balelol jadi bener ngomongna bentes. Maranehna ku Yesus teu meunang cacarita kanu sejen, tapi beki dicarek ngabeja-bejakeunana beki rosa. Sakur anu ngadarenge hal eta manih hareraneun sarta ngaromong kieu.
Sagala damelna sarua sampurna, nu terek ge nepi ka bisa ngadenge, nu pire nepi ka bisa ngomong.
Markus pasal 8. Telila ti harita, geus loba deui bae jelma anu kumpul. Sanggeus maranehna geus teu barogaeun deui dahareun, Yesus nyaur murid-muridna ka anjeuna terus ngalahir.
Karunya ieu jelema-jelema teh, geus tilu poe di darieu jeung kami. Ayeuna geus henteu barogaeun jang dahar. Lamun dititah balik teu dalahar heula, tangtu kalempohan. Sabab loba tinu jarauh.
Piunjuk murid-murid,
nanging digurun ke siksa pertos kia, timana bade kenging tedaun kangge jalmi sakitu seurna.
Sabaraha roti numarane.
Yesus mariksa, tembalna,
7.
Anjena miwarang jalma rea dariuk dinatane. Roti anu 7 siki dicandak, anjena muji syukur ke Allah. Geus kitu rotina disemplekan, dipaparinkan ke murid-murid cina dibagikan. Prak dibagikeun. Lauk oge aya saeutik tuluy disanggakeun ka anjeuna. Anjeuna muji syukur deui, laukna dipiwarang dibagikeun. Jelma-jelma geus dalahar, kabeh sarebeuheun. Malah aya sesana. Ku murid-murid dikumpulkeun meunang 7 karanjang. Anu disuguh dahar kabehna 4.000 urang. Sanggeus dalahar ku anjeuna dipiwarang baralik. Ari anjeuna harita keneh naik kana parahu jeung murid-murid ngajugjug ka daerah Dalmanuta. Aya sawatara urang Parisi daratang ka Yesus terus ngajak soal jawab ka anjeuna. Niat maranehna hayang ngeradan anjeuna tuluy marenta supaya anjeuna ngadamel ka ajaiban geusar ngabuktikeun yen anjeuna asal ti Allah. Yesus nepi ka ngarenghap tuluy ngalahir.
Naon sababna jalma-jalma jaman ayeuna marenta kaajaiban? Moal, kami moal nembongkeun kaajaiban naon-naon kamaranehna.
Anjeuna terus naik kana parahu mentas talaga. Ari murid-murid parohoeun mawa roti sacukupna. Dina parahu teh ngan boga roti sahiji. Yesus ngalahir.
Maraneh kudu ati-ati kuragi urang Parisi jeung ragi Herodes.
Maranehna terus ngaromongkeun hal eta, pokna.
Numata anjeuna ngalahir kitu teh, lantaran urang teu boga roti.
Omonganana kadanguan ku Yesus.
Kunaon ngaromong teu boga roti?
Saurna.
Naha can nyaraho atawa can ngalarti keneh? Naknya pikiran maraneh teh kacida mintulna. Baroga panon teu barisa nenjo. Baroga ceuli teu barisa ngadenge. Nanggeus teu aringet, roti 5 siki ku kami disemplekan, pikeun 5.000 jelema. Sabaraha karanjang sesana?
12 karanjang.
Tembalna.
Jeung basa roti anu 7 siki dipake nyuguhan 4.000 jelema. Sabaraha karanjang sesana?
7 karanjang.
Jawabna.
Naha atuh tacan ngalarti keneh bae?
Saurna. Sanggeus narepi ka Betsaida, aya nu mawa jelema lolong ka anjeuna, menta diidina nyabak. Jelemana ku anjeuna terus ditungtun, dicandak kaluar ti jero lembur. Geus kitu, panona diludahan jeung ditumpangan panangan.
Kumaha geus aya anu katenjo?
Anjeuna mariksa. Eta jelema netep ka hareup.
Sumuhun, ningal jalmi-jalmi.
Jawabna.
Mung katingalna sapertos tatangkalan laleumpang.
Panona ku Yesus ditumpangan deui panangan. Manehna upaya neges-negeskeun panenjona, brai tetenjoanana pulih, sagala rupa katenjona eces. Ku anjeuna dijurung balik, tapi disauran kieu.
Ulah kalembur nu tadi deui.
Yesus terus angkat deui jeung murid-murid ka kampung-kampung deket Kesarea Filipi. Bari angkat anjeuna mariksa.
Cik kami bejaan, cek jalama rea, kami teh saha.
Tembal maranehna.
Aya nu nyebatkeun Yohanes Juru Baptis, aya nu nyebatkeun Elias, aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi.
Ari cek maraneh, kami saha.
Yesus mariksa deui. Jawab Petrus.
Bapa teh Kristus, juru salamat.
Ulah dibejakeun kanu sejen, saha kami anu saenyana.
Saurna. Saur Yesus deui.
Putra manusia teh bakal kacida dikaniayana, sarta bakal ditolak ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku guru-guru agama. Putra manusia teh bakal dipaehan, tapi sanggeus tilu poe, kami bakal hirup deui.
Nyaurkeunana manis sagablasna pisan. Petrus mah terus bae ngajak nyisi ka anjeuna tuluy ngahaturanan wawadi. Tapi anjeuna malik netep ka murid-murid tuluy nyeksekan ka Petrus, saurna.
Nyingkah maneh tukang ngagoda. Eta pikiran maneh teh datang na ti manusa, lain asal ti Allah.
Geus kitu anjeuna nyaur nurea, kitu deui murid-murid tuluy nyarios kieu.
Jelema anu rek anut ka kami, kudu poho kana kapentingan dirina sorangan. Kudu manggul salibna, terus nuturkeun kami. Sabab, jelema anu leuwih mentingkeun kasalametan hirupna, nyawana bakal leungit. Sabalikna, anu lepas nyawana ku karana kami, jeung ku karana wawaran Injil, nyawana bakal salamet. Naha aya untungna, meunangkeun saalam dunya, tapi nyawana cilaka? Sama sakali teu aya. Taya naon-naon anu bisa dipake meunangkeun deui nyawana. Jelema anu era ngaku ka kami jeung kana pangajaran kami dina jaman anu doraka jeung jahat kawas ayeuna, putra manusia oge lamun geus aya dina kamulyaan Ramana jeung para malaikat saruci, bakal era ngaku ka jelema kitu.
Markus pasal 8. Saurna deui.
Kami ngabejaan. Ti anu araya di dieu ayeuna, aya anu moal waka maot samemeh nenjo heula datangna karajaan Allah, rejeung ka kawasaanana.
Heuleut genep poe ti harita, Yesus unggah ka hiji gunung anu luhur, nyandak Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Di luhur gunung ngan opatan bae. Katarenjo kunu tiluan, didinya Yesus salin rupi, sarta panganggona jadi bodas gumebiar. Di dunya moal aya anu bisa nyeseh sakitu bodasna. Geus kitu, eta tilu murid teh narenjo aya Elias jeung Musa keur sasauran jeung Yesus. Pok Petrus ngomong, unjukkan ka Yesus.
Pak Guru, kuraraos di dieu teh. Urang ngadamel kemah tilu. Hiji kangge Bapa, hiji kangge Musa, hiji kangge Elias.
Petrus, nya kitu deui nu sejena kacida ngarasa sieuna. Nepi ka manehna teu nyaho naon anu kudu diucapkeun. Sabot kitu, aya mega ngaliputan aranjena ku kalangkangna sarta tina eta mega aya sorakieu.
Ieu teh putra kaasih kami sing narurut ka anjeuna.
Gancang maranehna luak lieu ka ditu ka dieu, tapi teu nenjo sasaha ngan tinggal Yesus.
Tetenjoan maraneh tadi ulah dicaritakeun ka saha-saha nepi ka waktu putra manusia hudang deui tinu maraot.
Saur Yesus ka maranehna waktu keur marodun ti gunung. Pesen anjeuna ku maranehna digumatikeun. Tapi maranehna ngaromongkeun lahiran anjeuna nu tadi carekna.
Naon maksudna hudang tinu maraot teh?
Tuluy naranya kieu ka anjeuna.
Kunaon saur guru-guru agama mah Elias nu bakal sumping ti heula?
Walerna?
Bener. Elias heula nu kudu sumping pikeun memeres sagala kaayaan. Tapi kitab suci geus nyebutkeun, putra manusia teh bakal dikaniaya jeung dihina-hina ku manusia. Naon sababna? Kami ngabejaan, saenyana Elias teh geus sumping, tapi jelema-jelema ka anjeuna teh sakarep-karep pisan. Cocok sakumaha anu disebutkeun dina kitab suci.
Waktu Yesus sumping jeung muridna anu tiluan, murid-murid sejena keur dirubung-rubung ku jalma rea, keur pacental-central jeung guru-guru agama. Jalma rea karageteun narenjo Yesus sumping teh, tuluy lalumpatan marapakeun. Yesus mariksa ka murid-murid,
keur ngaributkeun naon jeung guru-guru agama.
Ti jalma rea aya anu ngajawab,
"Pak Guru, abdi teh ngabantun ieu pun anak anu diraksuk ku roh jahat, teu tiasa ngomong-ngomong acan. Upami nuju jadi, pun anak dugi ka dibuntang banting kana taneuh ku eta roh jahat. Sungutna ngabudah, huntuna ngancing, sakujur awakna jadi jeger. Parantos nyuhunkeun tulung ka murid-murid bapa, nanging teu tariasaeun."
Yesus ngalahir ka murid-muridna,
"Ari maraneh ku teu baroga kepercayaan. Nah bapa teh kudu rerejeungan bae jeung maraneh. Kudu nepi ka mana bapanya baran maraneh teh? Bawa ka dieu budakna."
Tuluy budakna diasongkeun ka anjeuna. Barang eta roh jahat nenjoan ka Yesus, seuk budakna disina jeger nepi ka ngaguling kana taneuh terus gugulitikan. Sungutna ngabudah.
Geus sabaraha lilana kieuna.
Yesus mariksa ka bapa eta budak.
"Sumuhun ti aalit,"
tembalna.
"Sering meh-meh tiwas ku eta roh jahat digulingkeun kana seuneu atanapi ka jero cai. Upami leres bapa Iasa, abdi nyuhunkeun sih piwelas. Mugi ditulungan."
"Puguh bae."
Walerna,
"Asal maneh oge percaya, moal aya nu mustahil pikeun jelema anu percaya mah."
Bapa eta budak ngajawab satengah ngagero,
"Kantenan abdi percanten, mung teu mantep. Mugi eta kepercayaan abdi teh ku bapa di sina mantep."
Katingali ku Yesus, jalma rea beuki nyedek ka anjeuna. Tuluy bae nimbalan ka eta roh jahat.
"Eh, roh anu nyatorek nyapire, parentah kami, maneh geura nyingkir. Ulah nyurup-nyurup deui ka eta budak."
Eta roh jahat ngagerung sarta budakna di sina jeger, tidinya eta roh jahat teh keluar. Budak teh katenjona manikawas mayit, nepi kacek sarerea.
"Geus paeh."
Tapi ku Yesus dicepeng leungeuna dihudangkeun, tuluy nangtung. Sanggeus Yesus aya di jero imah, murid-murid naranyakeun kieu.
"Kunaon ku abdi-abdi mah teu tiasa diusir eta roh jahat teh?"
Walerna,
"Roh jahat anu tadi mah, kunaon-naon ge teu bisa diusir salian tiku paneda."
Yesus angkat deui tidinya jeung murid-murid, ngalangkung Galilea. Anjeuna teu kersaeun kanyahoan aya di mana, sabab keur ngawulang ka murid-muridna.
"Putra manusia teh bakal diserenkeun kana kakawasaan manusia, tuluy dipaehan."
Saurna,
"Tapi sanggeus tilu poe, bakal hudang deui tinu maraot."
Murid-muridna teu ngalartieun, tapi teu waranieun nanyakeun. Yesus jeung murid-muridna geus nepi ka Kapernaum. Sanggeus aya di jero imah, Yesus mariksa ka murid-murid, saurna,
"Cekcok naon maraneh tadi di jalan?"
maranehna teu ngajarawab sabab anu direcokeun teh perkara saha anu pangpunjulna. Yesus calik, murid-murid kabeh dipiwarang kumpul. Tuluy nyarios,
anu hayang jadi nomor hiji, kudu daek jadi panungtung, jeung kudu daek ngawula kanu sejen.
Tidinya anjeuna nyandak hiji budak leutik ditangtungkeun hareupeun maranehna. Anjeuna nyarios deui bari nangkep ka eta budak, saurna,
anu daek ngaku ka budak pantar kieu ku karana kami. Sarua jeung ngaku ka kami. Jelema anu ngaku ka kami, ngakuna lain ka kami bae, tapi ngaku ka mantena ongkoh anu ngutus kami.
Yohanes mihatur ka Yesus,
Paguru, abdi-abdi kantos ningal jalmi anu ngusir roh jahat nyebat jenengan bapa. Ku abdi-abdi dicarek, margi manehna sanesti urang.
Walerna,
ulah dihalang-halang, sabab moal aya jelema anu tas nyieun kaajaiban demi ngaran kami, tuluy buru-buru ngagogoreng kami. Sabab jelema anu henteu ngalawan ka urang, eta aya di pihak urang. Sing percaya, jelema anu daek mere nginum ka maraneh lantaran ngingetkeun maraneh panganut kami, pasti bakal narima ganjaranana. Upama aya jelema anu ngalantarankeun salah sahiji budak leutik pantar kieu ingkar ti kami, eta jelema leuwih hade dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan, terus alungkeun ka jero laut. Ku sabab kitu, upama leungeun maraneh nu hiji matak ingkar tina kapercayaan, teuk-teuk bae. Mendingan boga leungeun hiji, tapi hirup di Allah. Tibatan boga leungeun dua, tapi diri sakujur, asup ka neraka, ka jero seuneu langgeng. Seuneuna moal pareum-pareum, bilatungna moal paeh-paeh. Lamun suku maraneh anu hiji matak ingkar tina kapercayaan, teuk-teuk bae. Mendingan boga suku hiji, tapi hirup di Allah. Tibatan boga suku dua, tapi badan sakujur asup ka neraka. Seuneuna moal pareum-pareum, bilatungna moal paeh-paeh. Lamun panon maraneh nu hiji matak ingkar tina kapercayaan, cokel bae. Mendingan boga panon hiji asup ka karajaan Allah. Tibatan boga panon dua, tapi badan sakujur asup ka neraka. Didinya, di hakanan ku bilatung anu moal paeh-paeh, di duru ku seuneu anu moal pareum-pareum. Unggal jelema bakal disucikeun ku seuneu, saperti kurban disucikeun ku uyah. Uyah teh alus, tapi lamun uyah jadi teu asin, kumaha ngasinkeunana deui. Jadi, maraneh kudu saperti uyah, kudu ngadulur, hirup kudu rukun.
Markus pasal 10. Yesus angkat deui ti eta tempat ka daerah Yudea, mentasan walungan Yordan. Didinya ge dirubung-rubung deui ku jalma rea, sarta saperti biasana anjeuna terus maparin piwulang. Urang Parisi ge aya nu daratang, niatna rek ngadoja ka anjeuna.
Kumaha hukum agama urang ngidinan lalaki nyerahkeun pamajikan anak?
Maranehna nyual, ku Yesus diwaler ku sual deui.
Parentah Musa ka aranjeun kumaha?
Jawabna,
Musa ngidinan lalaki nyerahkeun pamajikan asal mere surat talak.
Saur Yesus,
Musa pangayakeun aturan kitu ka aranjeun teh lantaran aranjeun hese pisan diajar. Sabab dina jaman mimiti mah nyaeta waktu Allah ngajadikeun manusia, ku kitab suci disebutkeun yen Allah ngadamel manusia teh lalaki jeung awewe. Ku hal eta lalaki bakal ninggalkeun indung bapana, tuluy ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana jadi satunggal. Ku sabab kitu duanana geus lain dua deui tapi hiji. Ku lantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusia.
Sanggeus araya di imah, hal eta ku murid-murid ditanyakeun ka anjeuna. Ari saurna,
lalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin deui ka awewe sejen, eta lalaki teh ngaranyet ti pamajikanana. Kitu keneh awewe anu ninggalkeun salakina tuluy kawin ka lalaki sejen, eta awewe teh ngaranyet ti salakina.
Aya nu marawa barudak leutik ka Yesus, sina ditumpangan panangan ku anjeuna, tapi ku murid-murid dicarekan. Ka uning aku Yesus, seuk murid-murid teh diseuseul sarta saurna deui.
Ingkeun eta barudak teh sinaka kami. Ulah dipegatan sabab kerajaan Allah teh nyapikeun jelema-jelema anu hatena saperti hate ieu barudak. Ingat, jelema anu henteu narima kana kerajaan Allah saperti budak leutik moal bisa asup ka eta kerajaan.
Geus kitu eta barudak teh dirangkulan, ditumpangan panangan, diberkahan. Barang Yesus rek angkat neruskeun perjalanan, aya nu lumpat nyamperkeun, terus deku di payuneunana.
Paguru nu sae,
carekna,
kedah kumaha lampah abdi supados kenging hirup langgeng?
Waler Yesus,
kunaon kami disebut hade? Jelema mah taya nu hade ngan Allah bae. Hidep tangtu nyaho parentah-parentah anu kieu. Ulah maehan, ulah ngaranyet, ulah maling, ulah jadi saksi bohong, ulah nipu. Sing hormat ka indung bapa.
Pak guru,
jawabna,
eta ku abdi parantos dilakonan ti aalit.
Eta jelma ku Yesus dipeleng bangunnya ah.
Tinggal sarupa deui.
Saurna,
jualan kabeh babandaan hidep, duitna serenkeun ka kaum miskin supaya hidep beunghar di sawarga. Geus kitu ka dieu tuturkeun kami.
Diwaler kitu teh beungeutna mani alum, terus undur bangunna langsa kawantu kacida beungharna. Yesus netep ka murid-murid tuluy sasauran,
hese naker jelema beunghar mah asup ka karajaan Allah teh.
Murid-murid tingrah renjak. Tapi Yesus sasauran deui,
barudak, kacida hesena asup ka karajaan Allah teh. Leuwih hese jelema beunghar asup ka karajaan Allah, tibatan onta moncor kana liang jarum.
Murid-murid beuki arolohok, tuluy patanya-tanya,
lamun kitu saha nu bisa salamet?
Ku Yesus ditetep kabeh.
Memang soal eta pikeun jelema mah mustahil, tapi di Allah mah henteu. Allah mah sagala rupa ge iasa.
Pak guru,
cek Petrus,
abdi-abdi parantos ngantunkeun sagala rupi, teras ngiring ka bapa.
Bener.
Walerna,
jeung saha-saha anu ikhlas ninggalkeun rumah tanggana atawa ninggalkeun dulurna nu lalaki, nu awewe, atawa ninggalkeun indung atawa bapa, atawa anak, atawa pakaya lantaran berat ka kami jeung kana Injil kasalametan ti Allah. Dina jaman ieu bakal meunang gantina leuwih loba. Manehna bakal narima 100 kalieun. Imah, dulur lalaki, dulur awewe, indung, anak, pakaya, nyakitu deui panganiayaan. Sarta dina jaman nu bakal datang, bakal narima hirup anu langgeng. Tapi tinu ayeuna geus ti hareula, loba nu bakal jadi panderi. Sabalikna anu ayeuna ti panderi, loba nu bakal jadi pangheulana.
Yesus jeung murid-muridna keur di jalan ka Yerusalem. Yesus angkatna hareupeun murid-murid anu keur pinuh ku kahariwang. Kitu deui sakur anu naluturkeun di tukang oge kabeh ngarasa risi. Yesus nyaur 12 muridna sina dareukeut, tuluy nyarioskeun hal anu bakal kasorang ku anjeunna.
Darengekeun.
Saurna,
urang ayeuna rek ka Yerusalem. Di ditu Putra Manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ka guru-guru agama. Kumaranehna bakal diterapan hukum pati, tuluy diserenkeun ka bangsa nu lain Yahudi. Ku eta bangsa bakal dipoyok, diciduhan, dirangket, akhirna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe bakal hirup deui.
Geus kitu Yakobus jeung Yohanes anak Zebedeus ngadeukeutan ka anjeunna tuluy mihatur,
Pak guru, abdi gaduh panuhun.
Naon?
Yesus mariksa. Tembalna,
upami bapa parantos linggih dina tahta kerajaan bapa anu mulya, abdi duaan nyuhunkeun tempat gedengan bapa tengenen sareng kiwaeun.
Walerna,
maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum lumur eusi kasangsaraan anu rek diinum ku kami? Sanggup dibaptis ku baptisan anu rek dilakonan ku kami?
Jawabna,
sanggem.
Saur Yesus,
memang maraneh ge bakal nginum eusi lumur anu ku kami kudu diinum, jeung bakal dibaptis ku baptisan anu ku kami kudu dilakonan. Tapi kami henteu wenang nangtukeun anu kudu diuk dikencak katuhueun kami. Eta tempat disadiakeunana ku Allah. Pikeun jelema-jelema anu geus dikersakeun ku mantenna.
Murid-murid sejen ngadarenge eta pamenta teh arambekeun ka Yakobus jeung Yohanes. Kusabab kitu Yesus ngalahir ka sarerea.
Maraneh nyaho, bangsa anu teu wawuh ka Allah mah nu jadi pamarentahna sakawenang-wenang, nu jara dipamingpin-pamingpinna sakamakama karahayatna teh. Maraneh mah ulah kitu. Lamun hayang jadi nu punjul, kudu daek ngawula kanu sejen. Lamun hayang jadi nomor hiji, kudu ngawula kanu rea. Putra manusia oge ka dunya teh, lain hayang dikawulaan, malah rek ngawulaan jeung ngorbankeun nyawana supaya loba jelema anu salamet.
Sanggas narepi ka Yeriho, sarta barang Yesus jeung murid-murid, kitu deui jalma loba kaluar ti eta kota, aya nu lolong keur diuk bara maen ti si jalan. Ngaranna Bartimeus, anak Timeus. Sanggeus nyahoeun yen aya Yesus urang Nasaret, tuluy bae gageroan. Pokna,
Yesus Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Ku jalma rea disentak dititah jempe, tapi kalah ka beuki bedas.
Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Yesus liren sarta ngalahir,
calukan ka dieu.
Tuluy eta nu lolong teh dicalukan. Ceuk nu nareangna,
sing senang maneh disaur ku anjeuna.
Bartimeus ngalungkeun jubahna jung nangtung tuluy nyamperkeun ka Yesus. Yesus mariksa,
hayang dikumahakeun ku kami teh.
Pa guru,
jawabna,
abdi hayang tiasa deui ningal.
Heuk cager, sabab maneh percaya ka kami.
Saurna, dadak sakala manehna bisa nenjo, tuluy milu ngiring anjeuna. Markus pasal 11. Yesus jeung murid-murid geus dareukeut ka Yerusalem, geus aya di Betpage jeung Betania di Gunung Zaitun. Tidinya Yesus miwarang dua murid sina ti heula sarta dilahiran kieu.
Maraneh kudu ka kampung itu dihareup. Sasupna ka ditu, engke manggi anak kalde keur dicangcang. Ngora keneh pisan, tacan kungsi aya nu numpakan. Buka cangcangna, bawa ka dieu. Lamun aya anu nanyakeun maraneh keur naon, bejakeun, rek dianggo heula ku Gusti, engke dipulangkeun deui.
Nu dipiwarang bral arindit. Anak kalde kepanggih keur dicangcang kana panto imah di sisi jalan. Sabot maranehna keur muka panyangcangna, jelma-jelma anu keur narangtung di dinya naranya,
"Hei, keur naraon? Kunaon dilepaskeun enta anak kalde teh?"
Sanggeus disebutkan sakumaha pesan Yesus, ku eta jelma-jelma dibikin dibawa. Tuluy dihaturkan ka Yesus, tonggongna disasarapan ku jubah maranehna, celak anjeuna nitih. Jelma-jelma loba anu ngalamparkan jubahna di jalan. Nusawareh deui ngalamparkan dang daunan benang ngalaan ti kebon-kebon. Ger jelma-jelma nu diharep nu ditukang sarurak,
"Puji Allah! Mugia anu sumping kalawan panjenengan pangeran diberkahan ku Allah. Mugia kerajaan anu bakal ngadeg, kerajaan Daud karuhun urang, diberkahan ku Allah. Puji Allah."
Yesus lebet ka kota Yerusalem, terus lebet ka Bait Allah, ningalian sakurilingna. Tapi kusabab harita geus burit, anjeuna terus ngabujeng ka Betania jeung murid-muridna nu 12 tea. Poe isukna, waktu Yesus keluar ti Betania jeung murid-murid, anjeuna ngaraos lapar. Ti kajauhan, anjeuna ningali hiji tangkal kondang, dauna gomplok, tuluy dicaketan rek ditinggalian sugan aya buahna. Tapi barang ditinggalian teh ngan daun bae wungkul, sabab can usumna buahan. Yesus ngalahir ka eta tangkal kondang,
"Ti semet ieu, moal aya deui anu ngahakan buah maneh."
Kasauranana kadarengian ku murid-murid. Sangga sumping ka Yerusalem, Yesus lebet ka Bait Allah, tuluy ngusiran anu keur jarual beuli di dinya. meja-meja tukang nalukerken duit jeung bangku-bangku tukang ngajual japati dibalik-balikeun. Sarta jelma-jelma dilarang barang bawa ngaliwat pakarangan bait Allah. Tidinya saurna kajalma rea,
geus ditulis dina kitab suci, kieu dauhan Allah. Bait kami bakal disarebut tempat paragi sembahyangna sagala bangsa. Tapi ari kumaraneh dijieun sayang begal.
Ucapan anjena kaderengieun ku imam-imam kapala jeung guru-guru agama. Maranehna tuluy nareangan jalan supaya bisa maehan Yesus. Maranehna tarisieun ku anjena sabab rahayat kabeh katarik ku pengajaranana. Sanggeus burit, Yesus jeung murid-muridna kaluar ti jero kota. Poe isuk-isukna keneh, Yesus jeung murid-murid geus araya di jalan. Tangkal kondang nu kamari teh kasampak geus garing jeung akar-akarna. Petrus ingeten kana kajadian kamari didinya, tuluy unjukan ka Yesus,
tingali tangkal kondang anu kamari disapa ku bapa teh parantos pae.
Waler Yesus,
numata kudu percaya ka Allah. Kami ngabejaan, saha bae ge bisa nitah ka ieu pasir sinanga jungjung terus nguncelungkeun maneh ka laut. Tangtu kajadian. Tapi ulah cangcaya, kudu percaya nya-nya dina hate yen omonganana bakal kajadian. Kusabab eta kami ngabejaan, lamun maraneh neneda jeung aya anu dipenta, kudu percaya yen pamenta maraneh saenyana geus dikabul. Menta naon ge tangtu dibere. Jeung lamun maraneh sembahyang tapi boga katengeunah ka batur, hampura heula eta batur teh supaya kasalahan maraneh oge dihampura ku ramanu di sawarga. Lamun maraneh henteu ngahampura batur, kasalahan maraneh oge moal dihampura ku ramanu di sawarga.
Sanggeus sumping ka Yerusalem deui, sabot Yesus angkat-angkatan di jero bait Allah, daratang imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot. Tuluy naranya ka anjeuna,
naon dasarna anjeun migawe kitu? Meunang hak kitu ti saha?
Waler Yesus,
kaula ge rek nanya ka aranjeun saperkara. Lamun kajawab, kakara pertanyaan aranjeun, perkara hak kaula dijawab. Ari Yohanes kagungan hak ngabaptis ti saha? Ti Allah atawa ti manusa?
Maranehna jadi patanya-tanya jeung pada batur,
kudu kumaha jawabna? Lamun dijawab ti Allah, tangtu cek manehna, kunaon atuh aranjeun teu percaya ka Yohanes? Lamun dijawab ti manusa, matak susah ka urang.
Maranehna sarieunan ku rahayat ari ngajawab ti manusa mah, sabab rahayat mah nganggapna ka Yohanes teh nabi. Tungtungna ngajawabna teh,
duka teuing.
Saur Yesus,
ari kitu mah kaula ge moal ngabejakeun, make hak naon kaula migawe kieu.
Markus pasal 12. Yesus sasauran deui ka maranehna ku misil. Saurna,
aya hiji jelema muka kebon anggur. Kebonna dipager, terus nyieun liang pikeun bak pameresan anggur jeung nyieun munara jaga. Sanggeus beres, tuluy disewakeun ka sababaraha urang. Ari manehna terus nyaba. Sanggeus datang usum mupu, tuluy nitah bujangna saurang, menta hasil sewaan kebonna. Tapi bujangna kununya rewa teh, dironom pada nenggelan, tuluy disina balik lengoh. Dunungannana nitahan deui saurang, tapi kununya rewa teh, pada nenggelan sirahna jeung diwiwirang. Nitahan deui saurang deui, tapi nu ieu mah malah dipaehan. Sanggeus eta loba deui anu dititah, tapi kununya rewa teh ditarenggeulan aya oge anu diparaehan. Tinggal hiji-hijina deui anu can dijurung, anakna anu dipikanya ah. Akhirna anakna teh dijurungkeun. Ceuk pikiranana ku anak aing mah tangtu sarieuneun. Tapi ceuk nu nyarewa teh, ieu mah anakna urang paehan, sangkan warisanana beunang ku urang. Geus kitu, eta anak nu boga kebon teh kumaranehna dicerek, tuluy dipaehan, mayitna dialungkeun kaluareun kebon. Cik, eta nu boga kebon teh rek kumaha?
Saur Yesus,
tangtu datang sorangan numpes eta jelema-jelema Ari kebona disewakeun ka nu sejen. Aranjeun tangtu geus maraca ayat kitab suci anu kieu. Batu anu teu kapake ku tukang ngadegkeun ngajadi batu anu pangutamana. Kitu dipidamelna ku pangeran. Endahna ka bina-bina.
Karasaeun ku eta para pamimpin Yahudi yen eta misil teh nyindiran maranehna. Tuluy bae arek nangkep. Tapi teu waranieun prak. Sarieuneun kunu rea. Tungtungna tinglal leos arindit. Geus kitu, maranehna ngutus urang Farisi jeung anggota kaum Herodes dititah nyuwal ka Yesus neangan kasalahan anjeunna. Maranehna daratang ka Yesus tuluy ngaromong kieu.
Guru, kaula terang yen guru nyawurkeun anu bener kalawan teu salempang ku anggapan nu sejen. Guru ngajarkeun anu bener hal pangersa Allah ka manusa kalawan teu mandang harkat jalma. Kumargi kitu cobi saurkeun nu sayaktosna. Upami urang mayar pajeg ka Prabu Rum ngarempak hukum agama urang atanapi henteu. Kedah mayar atanapi henteu.
Tapi Yesus uningaeun yen maranehna rek merdaya tuluy ngawaler.
Kunaon aranjeun rek merdaya ka kaula? Tembongkeun ka kaula duit perakna sagebleg.
Maranehna ngasongkeun sagebleg. Yesus mariksa.
Gambar jeung jenengan saha ieu?
Prabu.
Tembalna. Saur Yesus.
Bayarkeun ka Prabu nu kagungan Prabu. Bayarkeun ka Allah nu kagungan Allah.
Diwalar kitu teh maranehna ngaharuleng. Aya deui anu daratang ka Yesus nyaeta urang Saduki. Golongan anu nganggap yen anu geus maraot moal harudang deui.
Guru,
cek maranehna.
Musa nyeratkeun hukum kieu lampahkeuneun urang. Salaki anu maotna teu boga anak, dulurna kudu ngawin randana. Supaya lamun boga anak, anakna diakukeun kanu geus maot. Di dieu kantos aya 7 jalmi padu dulur. Nu cikal gaduh bojo, tuluy maot tacan gaduh anak. Randana ditikah kunu kadua. Nanging nu kadua ge maot tacan gaduh anak. Diteraskeun kunu katilu. Kitu sareng kitu bae dugi ka nu katujuh. Sadayana maraot sareng teu nurunkeun anak. Tungtungna awewena oge maot. Soalna dina waktos nu maraot harirup deui dina poe kiamat, eta awewe teh bojo anu mana? Margi parantos kapi bojo ku tujuhanana.
Waler Yesus.
Aranjeun kacida kaliruna. Terang, naon sababna nu matak salah? Sababna, lantaran aranjeun teu terang kana kitab suci atawa kana kakawasaan Allah. Sanggeus anu parae harirup deui, kaayaanana bakal saperti malaikat jeung moal karawin. Perkara harirupna deui anu maraot. Naha aranjeun tacan maraca kitab Musa tina hal rungkun cucuk anu hurung? Dina eta kitab ditulis yen Allah nimbalan kieu ka Musa. Kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Allah teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu maraot. Pikiran aranjeun sasar.
Aya hiji guru agama milu ngadengekeun eta soal jawab. Cek anggapanana, waleran Yesus ka urang Saduki teh keuna pisan. Pok manehna nanya kieu.
Dupi parentah anu pangutamana anu mana?
Waler Yesus.
Ieu anu pangutamana. Darengekeun Israel. Pangeran Allah urang teh, pangeran anu tunggal. Masingnya ka pangeran Allah maraneh. Terus jeung hate, terus jeung nyawa, terus jeung budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Parentah pangutamana anu kadua. Kudunya kabatur kawas kadiri sorangan. Taya deui parentah anu pangutamana, salian ti ieu dua parentah.
Cek eta guru agama ka anjeuna.
Sae pisan Pak Guru. Leres saur Pak Guru. Allah teh ngan pangeran. Allah teh ngan mantena teu aya deui. Leres nyaah ka Allah teh kedah terus sareng hate, terus sareng budi akal, sarta sing sakuat-kuat. Jabiti kitu kedah nyaah ka batur sapertos ka diri sorangan. Ngajalankeun ieu dua parentah langkung utami tibatan nyanggakeun kurban ka Allah, boh kurban sato, boh kurban naon bae.
Jawabanana, ku Yesus dianggap kacida bijaksanana. Numatak saurna kamanehna.
Anjeun teu jauh ti kerajaan Allah.
Ti sembet harita teu aya deui anu wani nyual ka anjeuna. Waktu Yesus ngawulang di bait Allah, anjeuna nyual kieu.
Kunaon guru-guru agama bisa nyebutkeun Kristus juru salamet teh turunan Daud? Padahal Daud kalawan ilham ti Roh Suci nyebutkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu, katuhueun kami. Nepi ka sakabeh musuh hidep, taraluk nyaruuh ka hidep. Daud sorangan nyebut ka anjeuna teh Gusti. Jadi, mana bisa Kristus teh putrana?
Jalma rea kacida raresepeunana ngabarandungan ka saoran Yesus teh. Ku anjeuna turu dipaparin pepeling. Saurna,
sing waspada ka guru-guru agama. Karesepna nguriling di pasar-pasar, make jubah ngangsar. Malar pada ngabageakeun jeung pada ngahormat. Di imah-imah ibadah jeung dina pesta-pesta, marilihna tempat anu pangutamana. Randa-randa kumaranehna dipacikeuh. Imahna dirampas. Tuluy ngadaroa panjang naker. Nyimbutan kajahatanana. Hukuman maranehna engke kacida beratna.
Waktu Yesus calik deket peti derma di bait Allah, anjeuna ningalikeun anu ngarasupkeun duit kana eta peti. Loba anu baleunghar marerena teh galede. Tuluy aya hiji randa miskin ngasupkeun dua uang tambaga. Duit receh anu pangajina panghandapna. Yesus nyaur murid-muridna tuluy sasauran,
randa anu bieu dermana panggedena ti batur. Sabab nu sejen mah dermana lantaran duitna leuwih. Ari randa nu bieu mah sanajan kacida miskina, merena teh sakabeh kabogana. Pikeun kaperluan hirupna teh diasupkeun kabeh kana ieu peti.
Markus pasal 13. Waktu Yesus ngantunkeun bait Allah, salah saurang muridna unjukan,
tingali Pak Guru, ieu adegan-adegan sakieu agrengna, batu-batuna oge sarai pisan.
Walerna,
geus katenjo sakumaha galadena adeganana? Engke mah batu-batuna ge moal aya hiji-hiji acan anu angger dina tempatna ayeuna, kabeh bakal dialung-alungkeun.
Yesus angkat ka Gunung Jetun, terus calik di tempat anu nyanghareup ka bait Allah. Petrus, Yakobus, Yohanes jeung Andreas opatan bae nyalampeurkeun.
Mugi ditetelakeun anu tadi disaurkeun teh iraha bade pejadianana. Sareng upami parantos waktosna, naon cicirena?
Maranehna nanya. Walerna,
maraneh sing iatna, ulah benang kaperdaya. Sabab engke bakal loba anu datang make ngaran kami. Nyebut maneh, kami teh anjeuna tea. Tuluy ngabobodo jalma rea. Maraneh dinu deket-deket bakal ngadenge gederna anu keur tarung. Tinu jarauh bakal ngadenge beja-beja perang. Tapi teu kudu hariwang. Sanajan geus pasti engke teh kitu, tapi eta mah lain kiamat. Nagara-nagara silih perangan. Karajaan-karajaan silih tarajang. Lini jeung bala kalaparan di mana-mana. Eta kajadian-kajadian kabeh kakara mimiti. Ibarat mimiti nyalingitna kanyeri nurek ngajuru. Maraneh pribadi kudu taki-taki. Maraneh bakal ditangkep, bakal diseret ke pangadilan, bakal disiksa di imah-imah ibadah, bakal dijagrageun ka hareupeun nu karawasa jeung raja-raja, dumeh jadi panganut kami. Tapi eta teh kasempetan pikeun nyiarkeun Injil kasalametan ka maranehna. Sabab memeh datang poe panungtung, eta wawaran amanat Allah teh kudu disiarkeun heula ka sagala bangsa. Lamun maraneh ditangkep jeung dibawa ka pangadilan, ulah bingung kudu ngomong naon. Maraneh baris dibere piomongeun dina waktuna sarta anu kudu diucapkeun. Sabab ucapan-ucapan anu baris dikedalkeun ku maraneh lain omongan maraneh sorangan, tapi omongan anu asal ti Roh Suci. Dulur bakal nyerenkeun dulur sina dipaehan. Bapa ka anak nyakitu keneh. Anak bakal ngalawan ka kolot, nyerenkeun kolotna sina dipaehan. Maraneh bakal dipika geuleuh ku unggal jelema, dumeh anut kakami, tapi nu tabah nepi ka akhir tan wande disalametkeun. Maraneh bakal nenjo si pikasieuneun ngabedega di tempat anu saenyana lain eukeurna.
Para maos, mangga manaha naon eta teh pihartieunana?
Harita nu araya di Yudea kudula lompat ka pagunungan. Nuker aya di luhur imah, ulah nyokot nanaon heula ka jero imah. Nuker aya di Tegal, ulah balik heula nyokot jubah. Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan jeung anu keur nyarusuan orok, poe-poe eta teh kacida matak paurna. Kudu neneda ka Allah supaya kajadianana ulah ninggang dina usum ngiji. Sabab kasangsaraan anu bakal karandapan dina mangsa eta teh leuwih ti jaman ka tukang-tukang. Tibarang Allah ngajadikeun alam dunya nepi ka jaman ayeuna, tur engkena moal aya deui kasangsaraan anu kawas kitu. Syukur eta mangsa teh ku Allah bakal disinggetkeun waktuna. Sabab lamun henteu, saurang ge moal aya anu rahayu. Allah nyinggetkeun eta mangsa teh lantaran ngaraskeun ka umat pilihanana. Lamun harita aya anu nyebut tah ieu Kristus atawa tuh itu Kristus, ulah percaya. Sabab bakal timbul Kristus palsu jeung nabi-nabi palsu. Maranehna bakal nyarian keajaiban jeung kaahengan pikeun nipu. Lamun bisa mah ka umat pilihan Allah oge. Maraneh ku kami geus dibejaan ti ayeuna supaya iatna. Sanggeus mangsa sangsara tea liwat, panon poek bakal poek, bulan moal cahayaan, bentang-bentang rag-ragan ti langit, kakuatan-kakuatan langit malengpar tina jalana. Geus kitu, sumping putra manusia dina mega, kacida kawasana jeung agungna. Anjeuna bakal miwarang para malaikat kaopat mahda bumi, ngumpulkeun umat pilihan Allah ti sakuliah jagat, ditungtung nepi ka tungtung. Tenjo tangkal kondang, aya papatahna, lamun regang-regang nanggeus ngahejoan, ngaleuleusan jeung sarirungan, eta tandana geus tereh usum panas. Nyakitu, lamun hal-hal anu bieu disebut geus kajadian, eta tandana yen geus tereh panungtungan, geus mimiti akhir jaman. Inget, eta sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu harirup ayeuna paraeh kabeh. Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika kami mah moal musna. Tapi iraha poena, iraha jamna, jelema tayanu nyaho, para malaikat henteu, putra manusia ge henteu, ngan rama anu uninga. Kusabab maraneh teu nyaho piwaktueunana, sing waspada, sing priyatna. Piwaktueunana teh ibarat kieu, aya hiji jelema indit nyamba, lunta ti imahna. Memeh indit metakeun heula bujang-bujangna kana pagaweanana masing-masing. Kitu deui tukang jaga panto diparentah supaya ulah kendat-kendat ngajaga. Maraneh moal nyaho iraha pibalikeunana eta dunungan. Boa pabuburit, boa tengah peuting, boa subuh, boa isuk-isuk. Anu matak kudu tetep caringcing. Lamun eta juragan ujug-ujug datang, maraneh ulah kasampak keur harees. Kusabab kitu, kami ngingetan ka maraneh teh keur sarerea, sing caringcing.
Markus pasal 14. Pidua poen deui kana pesta Paskah jeung pesta roti teu diragian, imam-imam kapala jeung guru-guru agama nareangan akal rek nangkep Yesus, tapi hayang rikip.
Nangkepna ulah dina keur pesta.
Cek maranehna,
bisi rahaya rusuh.
Yesus keur aya di Betania, di imah Simon anu baretona katerap ku kasakit lepra. Sabot keur tuang, datang hiji awewe mawa goci di eusi minyak seungit anu kacida mahalna, anu dijieuna tina akar wangi. Seuk gocina kumanehna dipepeuskeun, minyakna dikucurkeun kana mastaka Yesus. Di antara jelma-jelma nu araya di dinya, aya anu arambekeun jeung ngaromong pada batur.
Naon gawena eta minyak seungit dipiceunan kitu? Mun dijual bisa payu leuwih ti 300 uang perak. Duitna sareunkeun ka pakir miskin.
Geus kitu, maranehna nyararekan ka eta awewe kasar pisan. Tapi saur Yesus,
ulah diopenan ieu awewe teh. Kunaon dicarekan? manehna keur nembongkeun kalemesan jeung kamulyaan budina ka kami. Nu mariskin mah salawasna ge aya bae jeung maraneh. Mun maraneh hayang nulung, iraha-iraha ge bisa. Ari kami mah aya di maraneh teh moal salawasna. Ieu awewe geus sateka-teka upaya hayang ngaminyakan kami ku minyak seungit. Makelatkeun kami waktu pamakaman kami engke. Sing percaya ka ieu ucapan kami. Di mana bae Injil diwawarkeun di sakuliah dunya, kahadean ieu awewe ka kami geus tangtu bakal dicaritakeun, pikeun pangeling-eling ka manehna.
Geus kitu Yudas Iskariot, salah saurang ti 12 murid datang ka imam-imam kapala, maksudna rek nyarenkeun Yesus. Maranehna kacida aratoheunana ngadarenge kasanggupanana sarta janji rek mere duit ka manehna. Ti harita Yudas ngintip-ngintip kasempetan rek nyarenkeun Yesus. Dina poe kahiji pesta roti teu diragian, nyaeta poean mencit anak domba keur dahareun dina poe Paska, murid-murid arunjukan ka Yesus,
"Bapak, tuang jamuan Paska teh palaya di mana disayagikeunana?"
Anjeunna miwarang dua murid, saurna,
"Maraneh kudu ka kota. Di ditu bakal papanggih jeung jelema mawa kendi eusi cai. Tuturkeun, nepi ka asupna ka jero imah. Tuluy tanyakeun ka nu boga eta imah kieu. Saur paguru, mana kamar jang kami dahar Paska jeung murid-murid? Engke maraneh dituduhan hiji kamar anu lega di loteng. Geus beunang ngatur, lengkep jeung parabot daharna. Pek atur dahareunana."
Bral nu dipiwarang teh arindit ka kota. Didinya sagala hal anu disaurkeun ku Yesus teh bukti. Prak maranehna ngatur tuangan keur jamuan Paska. Petingna, Yesus sumping kadinya jeung murid-murid. Sabot tuang dina meja jeung murid-murid, Yesus nyarios kieu.
"Kami ngabejaan, aya saurang ti maraneh anu ayeuna keur dahar jeung kami, bakal ngahianat ka kami."
Murid-murid tingrang renjag, seuk naranyakeun silih genti. Pokna,
"Nanging, tangtosanis abdi anu dimaksud ku bapa teh?"
Walerna,
"Hiji tinu 12, nyaeta anu engke bantrok leungeun jeung kami, nyelupkeun roti kana mangkok. Putra manusa memang geus pastina kudu dipaehan, luyu jeung eusi kitab suci. Tapi kacida bakal cilakana eta jelema anu ngahianat ka putra manusa teh. Leuwih hade, lamun eta jelema henteu kungsi lahir ka dunya."
Tengah-tengah tuang, Yesus nyandak roti hiji. Sanggeus muji syukur, rutina ku anjeunna disemplekan, tuluy diasongkeun ka murid-murid.
"Ieu tampanan, dahar."
Saurna,
"Ieu teh daging awak kami."
Tidinya anjeunna nyandak lumbur anggur. Sanggeus muji syukur, lumur diasongkeun ka murid-murid, tuluy diarinum.
"Ieu teh getih kami."
Saur Yesus,
"Anu dikucurkeun pikeun jalma rea, ieu getih kami teh neguhkeun perjanjian Allah. Kami ngabejaan, tisemet ieu kami moal nginum deui anggur ieu, nepi ka waktu engke nginum anggur anu anyar di kerajaan Allah."
Sanggeus kitu, aranjeunna nganyanyikeun hiji lagu pupujian. Tidinya terus kaluar, ngajugjug angkat ka Gunung Jetun. Yesus nyarios ka murid-murid,
"Peuting ieu keneh, maraneh bakal kalabur ti kami. Sabab ceuk kitab suci, eta pangangon teh bakal tiwas ku Allah, baris dipaehan, dombana disina paburisat. Tapi sanggeus kami dihirupkeun deui, kami rek miheulaan maraneh ka Galilea."
Ceuk Petrus ka anjeunna,
"Sanaos nu sanes naringgalkeun ka Bapa, abdi mah moal."
Waler Yesus ka Petrus,
"Kami ngingetan, peuting ieu memeh hayam kongkorongok dua kali, geus tilu kali maneh bakal nyebut teu wawuh ka kami."
Petrus bagi ngabantah,
"Moal, abdi mah moal nyebat kitu, sanaos kedah paeh bareng sareng bapa oge."
Nu sejen oge ngaromongna teh kitu. Sanggeus nerepi ka hiji tempat ngaran Getsemane, Yesus sesauran kieu,
"Maraneh dariuk di dieu, sabot kami neneda di ditu."
Anjeunna terus angkatna, nyandak Petrus, Yakobus jeung Yohanes. Manahna nalangsa jeung ngaraos ketir, tuluy ngalahir ka maranehna.
"Hate kami nalangsa taya papadana, nepi ka asa remuk, daragoan di dieu, jeung sing terus nyaring.
Anjeunna terus maju. Sanggeus rada jauh, Bruk mebetkeun anjeun kana taneuh terus neneda. Mundut supaya lamun menang mah, eta waktu kasangsaraan teh ulah datang ka nyorang ka anjeunna.
Ama
saurna,
ama kangge ama mah teu aya anu mustahil. Candak ieu lumur kasangsaraan teh ti abdi. Nanging ulah numutkeun ka hoyong abdi. Kedah kumaha pangersa ama bae.
Geus kitu, anjeunna ngalongok heula ka murid nu tiluan. Kasampak keur sarare. Saurna ka Petrus,
Simon, sare maneh teh? Na teu kuat nyaring barang sajam?
Saurna deui ka tiluanana,
kudu terus nyaring. Neneda menta ulah keuna ku panggoda. Maraneh ari jiwa mah sumanget, tapi badan lahir hengker.
Geus kitu, anjeunna angkat neneda deui, eusina saperti tadi. Tidinya ngalongok deui nu tiluan, kasampak sarare keneh. Panona teu bisa dibawa benta, boro-boro ngajarawab dipariksa oge. Sanggeus ngalongok ka tilu kalina, anjeunna ngalahir.
Rek tonggoy bae sarare jeung ngareureuh teh. Geus cukup. Tenjo, geus waktuna putra manusia teh diserenkeun kana kakawasaan manusia nu daroraka. Geura harudang, urang indit. Tenjo anu rek ngahianat ka kami teh geus datang.
Sabot anjeunna sasauran keneh, Yudas, murid tinu 12 tea, geus datang jeung jelema loba pisan, marawa pedang jeung gegendir. Titahan imam-imam kepala, guru-guru agama jeung para kokolot. Eta jelema hianate, ti memehna geus mere isarat ka nurea.
Anu engke ku kaula dicium, tah eta tangkep terus giring, jaga sing kuat.
Datang-datang Yudas muruk ka Yesus.
Pak guru,
carekna bari terus nyium. Yesus terus ditangkep, dicarakelan pageuh pisan. Tapi tinu narangtung didinya aya anu nyambut pedang. Dikadekeun ka bujangna Imam Agung, beunang celina nepi ka rampung. Yesus ngalahir ka nu narangkep, saurna,
maraneh marawa pedang jeung gegendir nangkep kami. Na kami teh penjahat, unggal poe kami aya jeung maraneh. Ngawuruk di bait Allah. Kumaraneh teu ditangkep, tapi memang geus kieu mistina. Sangkan laksana nu ditulis dina kitab suci.
Ari murid-murid tuluy kalabur ti anjeunna. Aya hiji jajaka anu nuturkeun ka anjeunna ngan make harudum bodas salembar. Eta jajaka rek ditangkep, tapi tuluy kabur ditaranjang, harudumna diporosotkeun. Yesus dibawa ka bumi Imam Agung. Didinya geus karumpul imam-imam kapala, para kokolot jeung guru-guru agama. Petrus nuturkeun ti kajauhan nepi ka milu asup ka buruan bumi Imam Agung. Tuluy diuk jeung tukang-tukang jaga milu siduru. Imam-imam kapala jeung sakumna mahkamah sakedah polah neangan bukti-bukti anu bisa dipake ngaragrakeun hukum pati ka anjeunna. Tapi sarupa ge teu manggih. Loba nu marere bukti palsu mah. Tapi katerangan nu itu jeung katerangan nu ieu teu aya anu saluyu. Maju deui anu sejen-sejen mere bukti-bukti palsu perkara Yesus. Kieu bohongna.
Ieu jelema kungsi kadenge nyebut kieu. Ieu bait Allah beunang nyeun jelema ku kami rek diruak. Sanggeus tilu poe kami rek ngadegkeun anu sejen anu lain buatan manusia.
Tapi katerangan maraneh nage itu jeung ieu taya nu saluyu. Geus kitu, Imam Agung ngadeg hareupeun sarerea tuluy mariksa ka Yesus.
Kumaha eta panuding-panuding teh? Kumaneh moal dijawab?
Yesus tengah waler sakecap-kecap acan. Imam Agung mariksa deui.
Nya maneh teh Kristus, juru salamet putra Allah Maha Suci.
Yesus ngawaler.
Leres. Sarta ku aranjeun bakal kataringali putra manusia calik ditengenen Allah nu maha kawasa. Tuluy sumping ti langit di jero mega.
Imam Agung nyosoeh anggonana sarta ngalahir.
Teu perlu deui urang make saksi. Geus kadara ngusorangan kumaha ngahinana ka Allah. Kumaha putusan aranjeun?
Maranehna kabeh mutuskeun yen Yesus salah sarta manjing dihukum pati. Jelema-jelema mimiti aya anu nyariduhan ka Yesus. maranehna mengpenang soca Yesus terus nenggel bari ngaromong kieu.
Coba teguh, saha anu nenggel kamane?
Pengawal-pengawal oge milu nampiling ka anjeuna. Sabot Petrus aya keneh di buruan, aya hiji awewe babuna Imam Agung ngaliwat ka dinya. Barang nenjoan ka Petrus anu keur siduru, pok ngomong.
Maneh ge lain sok babarengan jeung Yesus urang Nasaret?
Petrus mungkir.
Ah duka, ngomong teh teu puguh, teu kaharti.
Tembalna, bari ngalios ka lawang buruan. Hayam kadenge kongkorongok. Eta babu nenjo deui ka Petrus, tuluy ngomong ka nu araya di dinya.
Ieu jelema teh baturna Yesus.
Petrus ngangles deui. Teu lila, nu lian-liana oge naruding ka Petrus. Pokna,
maneh mah bisa mungkir, maneh salah saurang baturna, da maneh oge tiga lilea.
Tembal Petrus,
wani sumpah, kuring ngomong sanyana, masing dihukum kuring ku Allah lamun teu sanyana. Nyaan teu wawuh ka jelema anu disebut ku aranjeun teh.
Sapada harita kene, hayam kongkorongok deui kedua kalina. Ras Petrus ingeten kana lahiran Yesus.
Memeh hayam kongkorongok dua kali, geus tilu kali maneh bakal nyebut teu wawuh ka kami.
Segeruk bae Petrus jeurik. Markus pasal 15. Isuk-isuk keneh pisan, imam-imam kapala gura-giru ngayakeun tepungan jeung para kokolot, guru-guru agama, jeung sakumna anggota mahkamah badami. Geus kitu, Yesus jerante, tuluy dibawa diserankeun ka Pilatus. Anjeunna ku Pilatus dipariksa.
Anjeun teh raja urang Yahudi.
Waler Yesus.
Leres pangandika.
Imam-imam kapala ngadakwakeun Yesus. Panundingna loba pisan. Pilatus mariksa deui ka anjeunna.
Kumaha, moal dibantah. Rea pisan dakwaanana ka anjeun.
Tapi Yesus tengah waler sakecap-kecap acan. Pilatus kacida heraneunana. Pilatus kagungan kebiasaan, saban-saban pesta Paskah sok ngalepaskeun sakitan saurang anu dipenta ku rahayat. Harita, di antara anu dipanjara lantaran barontak jeung maraehan waktu nyeun kerusuhan, aya sakitan ngaranna Barabas. Sanggeus jalma-jalma kumpul, sarta menta supaya Pilatus ngalepaskeun hiji sakitan sakumaha kabiasanana, Pilatus mariksa.
Maraneh teh, rek menta raja urang Yahudi tea dilepaskeun.
Anjeuna uninga pisan, yen anu darengki jeung nyerenkeun Yesus ka anjeuna teh imam-imam kepala. Tapi, jelma-jelma teh ku imam-imam kepala diangsunan sina marenta supaya Pilatus ngelepaskan Barabas. Pilatus ngelahir deui ka rahayat.
Ari ieu anu kumarane disebut raja urang Yahudi, kumaha?
Salibkeun.
Cek rahayat ting jarerit.
Tapi, naon kajahatanana?
Pilatus mariksa.
Salibkeun.
Tembalna beuki bedas. Kusabab Pilatus hayang nyenangkeun hate jalma rea, tuluy ngalepaskeun Barabas. Ari Yesus sanggeus dirangket, tuluy diserenkeun ka maranehna sina disalib. Yesus ku serdadu-serdadu dibawa ka buruan keraton gubernur. Maranehna nyalukan babaturan sapasukanana sina kadarinya. Yesus dianggoanan jubah wungu, mastakana diterapan mamakutaan tina cucuk.
Daulat raja urang Yahudi.
Cek maranehna pura-pura ngahormat, terus ngababu kana mastakana ku itek bari tuluy nyariduhan. Sek pura-pura sarujud ka anjeuna. Sanggeus diinahina, jubah wunguna dibuka. Diganti deui ku jubahna ku anjeun, tuluy digiring rek disalibkeun. Di tengah jalan, serdadu-serdadu teh maksa hiji jelema sina manggul salib Yesus. Eta jelema kakara datang ti desa rek ka kota. Ngarana Simon, urang Kirena, bapana Alexander jeung Rufus. Yesus dibawa ke hiji tempat anu ngarana Golgota, hartina tempat tangkorek. Didinya, anjeuna disina ngaleueut anggur anu dicampur emur, tapi teu kersaeun. Tuluy anjeuna disalibkeun, ari anggoanana dibagikeun ku lotre pikeun nangtukeun bagian masing-masing. Mimiti disalibkeunana pukul 8 isuk-isuk. Dina luhur salibna dipasang tulisan anu unina dipake ngadakwa ke Anjena, raja urang Yahudi. Kajabat ti Anjena anu dihukum salib teh penjahat duaan. Hiji ditengeneun, hiji dikiwaeunana. Tina kanan anu ditulis dina kitab suci,
Anjena disaruakeun jeung penjahat.
Jelema-jelema anu laliwat ka dinya garogodeg tuluy ngahina ka Anjena.
Wah, anu rek ngaruak bait Allah jeung rek ngadegkeunana deui di jero tilu poe, coba turun tina salib nyalametkeun maneh.
Imam-imam kapala jeung guru-guru agama oge maroyok ka Anjena. Pokna kapada batur,
ka batur sok nyalametkeun. Ari nyalametkeun dirina sorangan teu bisa. Hayang nenjo turunna tina salib eta anu ngaku Kristus jeung Raja Israel teh. Hayang percaya kana omonganana.
Dua penjahat anu bareng disalib jeung Anjena oge milu ngahina kawas kitu. Waktu geus setengah poe, sakuliah nagri eta ngadak-ngadak jadi poek. 3 jam lilana. Dina pukul 3, Yesus ngajeri tarik.
Eloi! Eloi! Lama sabahtani!
Hartina, nun Allah simkuring, kunaon numawi ngantunkeun. Anu ngadarenge Anjena kitu ngajeritna, saware aya nu ngaromong kieu.
Manehna sasambat ka Elias.
Aya saurang terus lompat nyelupkeun sepon kana anggur haseum. Tuluy ditiir disodorkeun kana lambe Yesus bari ngomong,
"Keun urang dagoan, urang tenjo Elias lungsur nurunkeun manehna tina salib."
Yesus ngajerit deui tarik, leus bae pupus. Bareng jeung pupusna, reregan bait Allah bedah 2-3 ka handap. Kapala pasukan serdadu anu nangtungna hareupeun tihang salib, nenjo Yesus kitu pupusna, pok bae ngucap,
"Ieu jelema saestuna putra Allah."
Rada anggang tidinya, aya wanita-wanita keur narenjokeun. Di antarana, Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus nu ngora jeung Yoses, jeung Salome. Waktu Yesus keur di Galilea, maranehna sok ngingiring ka Anjena jeung ngalalayanan. Wanita-wanita anu milu daratang jeung Yesus ka Yerusalem oge loba anu araya di dinya. Wancing geus sareupna, Yusuf urang Arimatea anggota Mahkamah Agama anu kapandang jeung ngarep-ngarep ngadegna kerajaan Allah sumping ka dinya. Poe eta teh poe panyadiaan. Sapoe memeh poe sabat. Kusabab eta kalawan tetek manah Yusuf ngadeheus ka Pilatus mundut layon Yesus. Meunang katerangan Yesus geus pupus teh, Pilatus kacida heraneunana, seuk nyaur kapala pasukan mariksakeun enyah henteuna Yesus geus lila pupusna. Sanggeus uning ati eta kapala pasukan, Pilatus ngidinan Yusuf nyandak layon. Geus kitu, Yusuf ngagaleuh lawon leunan lemes. Layon diturunkeun, rap dibungkus ku eta lawon. Terus diasupkeun ka jero liang pajaratan anu ditebok tina gunung batu. Geus kitu, Yusuf ngagulingkeun hiji batu gede dipake nutup lawang pajaratan. Maria Magdalena jeung Maria indungna Yoses araya nyaksian diasupkeunana layon Yesus ka jero pajaratan. Markus pasal 16. Sanggeus poe sabat tutup, Maria Magdalena, Maria indungna Yakobus jeung Salome mareuli boreh seungit pikeun ngabobrehan layon Yesus. Arinditna ka makam, poe Minggu isuk-isuk pisan, barang meletek panon poe.
Saha engke anu manggulingkeun batu tutup pajaratan?
Cek maranehna bari lempang. Batuna teh kacida gedena. Tapi batu tutup makam teh kasampak geus aya nu ngagulingkeun. Tuluy bae arasup. Barang geus araya di jero, maranehna mani tinggarebeg, nenjo di belah katuhu aya nu keur calik ngora-ngora. Jubahna bodas. Pok nu keur calik teh ngalahir
tong sarieun. Nyai tangtu rek ngalayat Yesus urang Nasaret anu dihukum salib teh. Anjeuna geus teu di dieu, geus digugahkeun. Tuh kari urut ebogna. Gera pupulihkeun bae ayeuna mah ka murid-muridna, ka Petrus oge. Bejakeun, anjeuna geus angkat ti heula ka Galilea sakumaha saurna teh. Engke tangtu kapanggih ku aranjeun di ditu.
Maranehna kaluar rusuhan ti jero pajaratan tuluy lalumpatan. Maranehna tengomong naon-naon ka saha-saha oge lantaran saryeuneun. Bagian akhir karangan Markus nurutkeun naskah kuno. Sanggeus Yesus gugah tina pupus poe Minggu isuk-isuk, pangheulana nembongan teh ka Maria Magdalena. Yesus kungsi ngeluarkeun 7 roh jahat ti manehna. Kumanehna dibejakeun ka mitra-mitra Yesus anu keur prihatin jeung carerik. Dibejaan yen Yesus geus hirup deui teh, tur jeung Maria mah malah geus papanggih. Maranehna teu palercayaeun. Geus kitu, ku cara sejen Yesus nembongan kadua jelema ti antara panganutna nu keur di satengahing jalan rek ka hiji kampung. Eta anu duaan baralik deui ka kota bebeja ka nu sejen, tapi teu dipercaya. Panganggesanana, Yesus nembongan ka 11 muridna waktu maranehna keur dalahar. Maranehna ku anjeuna diweweleh lantaran teu baroga iman. Jeung keukeuh teu percaya ka jelema-jelema nu geus narenjo sorangan anjeuna hirup deui. Geus kitu saurna,
datangan ku maraneh sakuliah dunya, siarkeun Injil kasalametan ka sakabeh manusa. Salamet anu percaya kana eta wawaran sarta dibaptis. Sabalikna, cilaka anu arembung percaya. Nu palercaya bakal dibere kakawasaan, nyieun kaajaiban-kaajaiban. Bakal barisa ngusir roh-roh jahat ku nyambat jenengan kami. Bakal barisa ngomong dina basa-basa sejen. Lamun nyekel orai mati, atawa nginum racun, maranehna moal naon-naon. Lamun nyabaka nugeringna tangtu cager.
Tutup Gusti Yesus ngelahirna ka maranehna, anjeuna terus diangkat ka sawarga, terus linggih di tengeunan Allah. Murid-muridna tuluy ariang nyiarkeun Injil kasalametan kasuklakna kasiklukna. Tur Gusti oge ngiring barang damel nyarengan maranehna ngayakeun kaajaiban-kaajaiban geusan ngabuktikeun yen hal anu disiarkeun ku maranehna teh sayaktina. Akhir naskah kuno sejena. Eta wanita-wanita tuluy nepungan Petrus jeung batur-baturna sarta kalawan ringkes nyaritakeun anu dipesenkeun ka maranehna tea. Sanggeus eta mah, Yesus ku anjeun ku jalan murid-muridna ngamawarkeun eta amanat suci tur abadi ti masrek nepi ka magrib ngeunaan kasalametan anu langgeng.